mentarci la Faptele Apostolilor și ne vom fi iarăși asupra unei probleme mai generale decât să insistăm pe anumite versete. Exact cum și data trecută am mers pe niște probleme mai generale, pe darurile care se dau diverse și diversificate fiecăruia în parte. Nu toți sunt proroci, nu toți sunt apostoli, nu toți sunt tămăditori, nu toți sunt... Despre asta am vorbit data trecută și după aceea am coborât și spre alte cuvinte și înțelesuri. Dar acum o să abordăm altceva. Ne întoarcem la Filip. Vedeți? Sfântul Apostol Luca, care a scris Faptele Apostolilor, ia în câmpul vederii duhovnicești cu care urmărește evenimentele, că de aia se numesc Faptele Apostolilor. Adică, ce s-a întâmplat după ce Mântuitorul s-a înălțat la cer? Ce fapte au făcut apostolii? Asta înseamnă Faptele Apostolilor. Ce fapte au făcut ei? Cum au lucrat ei? Și ia în vederea câmpului lui duhovnicesc diferitele personaje. După... Și ele cumva au și o curgere temporală. Adică nu, de exemplu, nu în același timp Sfântul Ștefan era în Ierusalim și se certa cu sinagogile libertinilor și cireneilor și nu știu ce și a făcea minuni mari și în același timp Filip propovăduia în Samaria și făcea și acolo minuni mari. Nu în același timp. Știți? Ci este și o curgere temporală. Adică, prima dată are loc pogorârea Duhului Sfânt, vorbesc apostolii, se adună mulțimile, e un cutremur mare al acestei principalul fenomen, principala lucrare. Apare biserica. După aceea se dau câteva, cei care ies cumva în față sunt Petru și Ioan. Devin mai puternici. Petru prin faptul că face rânduială în biserică și Zafira și Anania mor la picioarele lui când el zice: de ce mințiți Duhului lui Dumnezeu? Țineți minte, n-are rost să mai reamintesc. Deci obiectivul e asupra lui Petru. După aceea asupra lui Petru și Ioan când ei intră în templu și spun unui oloc din naștere, om care avea picioarele atrofiate, deci probabil că și oasele nu erau dezvoltate, îi spune: n-avem bani, n-avem aur să-ți dăm, dar ceea ce avem îți dăm. Ridică-te în numele lui Iisus Hristos și mergi. Și acela se ridică, nu se ridicase în viața lui și începe să sară printre oameni. Toată mulțimea din templu știa că doar era acolo toată ziua pe scările templului. Miile de oameni din pridvorul lui Solomon îl văd și se miră și el sare și zburdă. Deci cumva tot asupra lui Petru și asupra lui Ioan este... A țintit. Ei sunt personajele principale, cumva, dar nu se fac așa de multe minuni, adică se făceau minuni. Oricum, după aceea toți apostolii sunt cumva trași la răspundere, aduși în fața Sinedriului, pălmuiți, loviți, se întorc înapoi, sunt eliberați, până la urmă, prin mijlocirul lui Gamaliel. Și după aceea obiectivul vine asupra lui Sfântului Ștefan. Sfântul Ștefan, care începe să facă minuni mari, deși era doar unul dintre diaconi. Nu era unul dintre apostoli. Dar face minuni mari, cu tremurătoare și se contrează cu fariseii, cărturarii, cu toți habodnicii iudei ai Ierusalimului. Fapt care, dar nu numai că în cuvânt reușea și le stătea împotriva în cuvânt și îi biruia, dar mai ales prin minuni și semne mari cutremura Ierusalimul. După ce moare Sfântul Ștefan și este martirizat, apare Filip. Ce se întâmplă? Ce face ca acești oameni să iasă în evidență? De ce Filip? De ce Ștefan? De ce Petru? De ce Ioan? De ce? De ce mai târziu apostol ca Toma, care acum nu iese în evidență, va ajunge mare propovăduitor în India și cu minuni mari, făcător de minuni? De ce Matei, care acum era tăcut, devine mai târziu lucrător al lui Dumnezeu în Etiopia și în, și în Egipt și în alte părți. Mare, mare făcător de minuni. De ce nu acum? Care este taina lui Dumnezeu? De ce aceștia și nu alții? În primul rând, cu siguranță este o rânduială lui Dumnezeu. În același timp vedem că nu se cam nu știu cum să vă spun eu, încalecă una peste alta lucrările unui apostol cu altuia. Când unul este în evidență, ceilalți cumva intră într-o penumbră. Nu știu dacă ați observat asta. Când vorbea Ștefan în Ierusalim, nu se aude, iar Petru era și în altă sinagogă și făcea una cu pământul alții, pe alții. Nu. E clar că e voia lui Dumnezeu în asta. Vedem această finețe a lui Dumnezeu și din ce motive? Din ce motive? Împotrivă, și pentru ca să nu fie invidie duhovnicească, gelozie, eu știu, de orice fel între ei sau asta ar fi cea mai mică motivație. A doua este pentru că de fapt, cred că principala, dacă este să întrebăm de ce este acest șir de oameni și de cum au apărut ei, aceștia care fac minuni și pe care ia în obiectiv Luca, de ce așa și nu în alt chip? Motivul este unul singur. Când ies în mijlocul oamenilor, în clipa când aceștia ies în mijlocul oamenilor, în mijlocul necredincioșilor, în mijlocul celor care nu știu Dumnezeu și încep să propovăduiască, încep și minunile. Până atunci nu sunt. Adică sunt, dar mai puține, mai mici, mai nebăgate în seamă, mai insignifiante. Dar în momentul în care aceștia ies să vorbească mulțimilor, în momentul în care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu întărește cuvântul prin minuni, prin semne. Deci nu ei erau neapărat producătorii minunilor, nu ei erau furnizatorii, nu știu, halele care produceau minuni și le transmiteau în lume, angrourile de minuni. Nu ei erau. Ci Dumnezeu dădea aceste minuni cu înțeles și cu folos atunci când cuvântul lor era către oameni necredincioși. Că nu se spune, de exemplu, în comunitatea creștinilor care se adunaseră 5.000, 10.000, 12.000, că pur erau minuni acolo, se întâmplau minuni acolo. Nu se spune despre asta. Că apostoli erau cutremurători ca mărturie, ca puterea Duhului Sfânt, este altceva, dar nu erau un fel de inflație de minuni pe acolo. Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor, știți? Dar ele apăreau, aceste minuni apăreau atunci când acești oameni aveau curajul, ori îndemnați de Dumnezeu, ori ei prin hotărârea lor, dar oricum cu voia lui Dumnezeu, ieșeau să vorbească oamenilor necredincioși. Atunci Dumnezeu făcea minuni mari, mari. Așa s-a întâmplat la toți apostolii, așa s-a întâmplat la toți pusnicii mai târziu, așa s-a întâmplat la oricine pe fața pământului. Nu, minunile n-au fost o voie și o hotărâre a unui om care a hotărât el să facă minuni. M-am hotărât de acum să fac minuni. Nu. Am dobândit nu știu ce har și eu fac minuni. Nu. Ci Dumnezeu, dacă a deschis această visterie a lucrărilor lui minunate, a semnelor lui dumnezeiești, printr-un om, este doar pentru că acest om se străduia să aducă în inimile oamenilor adevărul credinței, adevărul împărăției, ceva să fie adevărul cu amare, pe Hristos, să-L facă cunoscut, să-L aducă în inimile lor. Și Dumnezeu, de dragul oamenilor, folosindu-se de măsura mărturisirii acelor oameni, mică, amărâtă, fără oratorie, fără pricepere, fără știință filozofică, fără știință oratorică, fără știință nu știu de care, de orice fel. Cum zice și Pavel, că noi nu cu cuvinte meșteșugite am venit să vă vorbim. Și nici măcar în cuvântul acesta pe care îl zice simplu nu stă în propovădirea noastră și nu stă în părăția lui Dumnezeu. Ci stă în puterea care vine după aceea prin aceste cuvinte, zice cumva Pavel. Ci în părăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere, zice el. Adică în puterea care vine după aceea prin cuvintele acestea, prin mărturisirea aceasta. Dar Dumnezeu se folosește sau se bucură de această mărturie. Nu se bucură de mărturia celor oameni că vai ce fain m-ai propovăduit tu pe mine. Nu. Că omul oricât ar zice el și ce ar zice, spune așa. E ca și cum cineva ar descrie frumusețea unui munte, a unei țări întregi și ar spune trei fraze. E o țară frumoasă, mănoasă, bogată, trei cuvinte sau trei fraze. cu soare strălucitor și cu lună plină. Mare lucru, că toate țările au așa. Tu ce poți să spui? Cum poți tu defini o țară și să-i spui că e frumoasă în câteva vorbe? Ei, cam așa este, să, așa este pentru, chiar dacă apostolul lui Dumnezeu este, chiar dacă vorbește Duhul Sfânt prin el, ce poate să spună omul în cuvintele lui, măsurile lui despre Duhul Sfânt, despre Dumnezeu, despre trăime? Nimic, aproape nimic. Puțin, foarte puțin. Deci Dumnezeu nu este entuziasmat de ce spun acești oameni și adevărurile lor veșnice pe care le scot ei din inima lor. Că nu scot nimic din inima lor. Ci El, de dragul oamenilor, auziți și credeți asta. Deci acești oameni, Dumnezeu însetează după sufletele celor care nu-L cunosc. Însetează de dragul lor. Însetează să se odihnească în sufletele celor care nu-L primesc și nu-L cunosc și la lungă. Și însetează nu El să se odihnească, însetează să odihnească aceste suflete care sunt bolnave, obosite. Veniți la mine toți și osteniți și împovărați. Înțelegeți? Nu zice, veniți la mine și odihniți-mă. Și veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Însetează să-i ajute pe aceștia. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acestea. Și pe aceia trebuie să le aduc, auziți? Asta era setea lui Dumnezeu. Și pe aceia trebuie să le aduc. Pentru că nu este nepăsător față de acei oameni care sunt departe de el. Îi zice lui Pavel, Pavele, Pavele, de ce mă prigonești? Dar nu insista asupra prigoanei, că vai ce mi-ai făcut Pavele, vai cum ai chinuit Pavele. Nu. Ci zice, ușor îți este să dai cu piciorul în țepușă? Adică tu te chinuiești, frate, înțelegi? Făcând ce îmi faci tu mie, tu te chinuiești pe tine. Dumnezeu înseta să înceteze chinul sufletului lui Pavel. Înceta să înceteze. Și de dragul oamenilor care ascultau, de dragul oamenilor care primeau cuvântul, dădea și putere în cuvânt acelor oameni, dădea un fel de harismă care atrăgea pe oameni să-i asculte. Chiar dacă ei vorbeau simplu, vorbea Duhul Sfânt prin cuvintele și pe deasupra cuvintelor lor, care erau simple și băgâite de multe ori și amestecate și cu greșeli și cu repetiții și cu... Nu asta conta. Conta că ei încercau să spună adevărul. Și peste aceste cuvinte Dumnezeu, Duhul Sfânt lucra în așa fel încât dădea strălucirea acelor cuvinte, le făcea atrăgătoare. Adevărul din spatele cuvintelor străluceau. Exact cum cineva nu știe să zică că știți, domnișoară, vă iubesc. Să zicem că îi spune unei domnișoare. Și nu știe să zică cuvinte foarte mari, dar gesturile și felul cum zice dă mai mult de înțeles că chiar o iubește pe acea fată decât că a spus un, nu știu ce, nu știu, jumate dintr-o piesă de Shakespeare. A recitat-o în engleza veche. Are lucru. E, exact așa face Dumnezeu prin băgâielile unor oameni care chiar cred și iubesc pe Dumnezeu. Face în așa fel încât sufletele acelor oameni să fie mai lămurite și mai atrase spre Dumnezeu decât prin lucruri foarte profunde și adânci și subțirimi și traduceri și explicații și definețe. Înțelegeți? Dar nu numai atât. Tot de dragul acelor oameni, Dumnezeu întărește aceste cuvinte prin minuni. Asta, de aceea este așa șir de oameni care, după care tot merge Luca. Pentru că îi ia pe cei care ieșau mai în față, mai în adâncul mulțimilor, mai cu râvnă să-L propovăduiască pe Dumnezeu, mai cu dragoste să dezlege inimile multor frați din întuneric și din moarte. Și cu aceștia Dumnezeu lucra lucruri mari. Și auziți ce zice la Filip, ca să credeți. Zice, iar Filip coborându-se într-o cetate, deci un oarecare Filip dintre cei 7 diaconi. Până atunci nimeni era nimeni și era Filip atât. Iar Filip, coborându-se într-o cetate a Samariei, l-a propovăduit pe Hristos. Ăsta e esențial. L-a propovăduit pe Hristos. A început să spună despre Hristos. El nu avea nicio valoare ca om, dar ceea ce spunea el și despre ce spunea este un adevăr atât de mare și atât de puternic și atât de viu, e ca și cum tu ai fi o roabă de bălegar. Ceea ce și suntem. Și pui în tine o sămânță sau un bulb de crin. Și crinul ăla crește. Și se face mireazmă. Dar tu ești tot ce ești. Nu mai repet. Tu ești tot ce ești. Dar Dumnezeu binevoiește să crească. Dacă tu pui acel bulb de crin, el se face și crește și crește. Aceea e valoarea, nu tu. Nu tu ești valoarea. Dar îi dai valoare păcatelor și mizeriei tale, că Dumnezeu le transformă și le folosește spre mărturisirea ta. Și mulțimile auziți. Deci, iar Filip, coborându-se într-o cetate a Samariei, le propovădea pe Hristos. Deci s-a dus într-o cetate și a început să le spună oamenilor. Avea curajul acesta. Ceilalți n-aveau curajul acesta sau nu îndrăzneau și spuneau doar celor care, la care intrau în casă, la care și cu ei se întâmpla minuni și lucrările, dar mai mici, la măsurile, spunea unui om, spunea pe drum, spunea încolo, spunea încoace, iar acesta cu îndrăzneală s-a dus în mijlocul cetății și a început să le vorbească despre Hristos. De aceea au început minunile la Filip, au zis ce urmează. Și mulțimile luau aminte într-un cuget la cele ce le spunea Filip, ascultându-l și văzând semnele pe care le săvârșea. Deci erau într-un cuget, erau captivați de ce spunea Filip, care până atunci se spune că nu era mare vorbitor, nu s-a auzit nimic despre el prin Ierusalim, nimic. Și acum, dintr-o dată, devine el marele care atrăgea mulțimile și toți erau cu gurile căscate la el. Dar ceea ce făcea ca aceste mulțimi să fie atrase, nu era meșteșugirea cuvântului său și înțelepciunea cea dobândită brusc și dintr-o dată, ci harul pe care Dumnezeu revărsa pe deasupra și peste cuvintele lui. Înțelegeți? Un har, omul este atras de har. Harul este farmec, se traduce harul în greacă. Farmec. E fermecător harul. Înțelegeți? E fermecător. Te atrage. Nu știi de ce, dar nu mai poți pleca de acolo. Exact cum un om dependent de mâncare nu e atras de frigider constant, unul dependent de Facebook de Facebook, unul dependent de... Ei, sufletul omenesc, în cea mai înaltă forma lui, cea mai duh, în partea duhului, este atras pur și simplu ca un magnet de har. Este atras. Cea mai înaltă formă a sufletului nostru, cea mai înaltă parte, numită duh, este atrasă de harul lui Dumnezeu. Nu poate, când îl vede, nu poate să nu-l recunoască, nu poate să nu-l urmeze, nu poate să nu fie în extaz văzându-l. E ca și cum ai vedea ceea ce ai dorit, ai vedea ceea ce ai căutat, ai vedea ceea ce ai nădăjduit, ai vedea ce ai găsit acasă, în sfârșit, acasă. E ca și cum ai plecat de acasă de mult, mult timp, ești orbit, ți se iau toate puterile, ești legat, ca și Samson, ești legat, ești orbit, ești tot ți se ia, ești plecat de acasă de mult și dintr-o dată pe nările tale începe să pătrună mirosul pâinii făcute în vatra acasă. Și acasă, înțelegeți? Simți acasă. Peste toate neputințele tale ești atras de acea mireasmă a împărăției pe care o simți. Ești un acasă a prioric, nu știu dacă înțelegeți. Adică este o atracție, un dat dinainte de noi. Este un dat în noi înșine, din facerea noastră, atracția spre Dumnezeu și spre împărăție. E în clipa în care Dumnezeu a zidit sufletul, sufletul, măcar o clipită, o fracțiune de secundă, l-a văzut pe Dumnezeu, în clipa când Dumnezeu l-a zidit și l-a trimis în trup. Și acea fracțiune și acea clipă de întâlnire cu Dumnezeu este de neuitat, înțelegeți? Este de neuitat, nu se poate spune în cuvinte, nu poate uita niciodată acel dor omul. Deci întâlnirea aceea, clipa aceea de întâlnire, cheamă reîntâlnirea. Clipa creierii sufletului omenesc și întâlnirea cu Dumnezeu cheamă disperată reîntâlnirea, exact cum un îndrăgostit vrea să se reîntâlnească cu iubitul său sau iubita sa. Nu poate să nu se întâlnească. Deci aleargă, caută, totul îi aduce aminte. Și culorile, și câmpul, și vasele, și mâncarea, și totul îi aduce aminte că el trebuie să se reîntoarcă. Cum exilat caută țara lui. Nu poți să nu plângi când vezi și citești memoriile exilaților, care s-au autoexilat sau au fost exilați. Și cu drag căutau țara lor. Totul le aduce aminte de țara lor. Totul îi îndurera în țara aceea depărtată. Și totul le aduce aminte de țara lor și nu puteau să nu plângă, aducându-și aminte de locurile lor natale, de unde, de părinților, de moșilor, de mormintele bunicilor, de toate. Așa este sufletul omenesc după ce se întâlnește o clipită cu Dumnezeu. Caută cu disperare reîntâlnirea. Este ceea ce zice Părintele Arsenie, că de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind cercul. Deci căutăm cu disperare întoarcerea la Dumnezeu, acum cu voie liberă, cu alegerea noastră proprie, nu cu că așa ne-a fost dat, că așa s-a întâmplat. Nu, ci cu voia noastră, cu alegerea noastră, cu libertatea noastră, adică ca persoane. Și aceasta se întâmplă atunci când omul se întâlnește cu harul. Vă spuneam odată o întâmplare cu Părintele Arsenie Praja, un alt părinte mai puțin cunoscut din munții Apuseni, un pusnic sihastru, printre ultimii sihastri ai munților Apuseni, a murit prin anii 80. Și acest Arsenie Praja a plecat pe la 14-15 ani la mănăstire, așa, copilărește, cum era în mintea lui, ce putea să facă un copil de 14-15 ani, ce putea să gândească el. A plecat. Dar el a plecat fiind încă copil, încă avea patul lui de tânăr, de copil, în casa părinților, avea masa făcută de, în care îi aducea la care îl punea doamna mama seara și avea odihna lui, avea cățelul lui, avea purcelul lui, avea și avea casa lui. Și el a plecat nebunește într-o toamnă târzie de noiembrie la mănăstire. Și l-au prins frigurile acelea grele, parcă de mai grele și mai dureroase și mai umede decât iarna. Sunt frigurile acelea umede, mai dureroase decât frigul iernii sec. L-au prins frigurile acelea prin munți, căutând el nu știu ce mănăstire unde se ducea. Și a ajuns la mănăstire și acolo l-au întâmpinat rece și nepăsător monahii. Și da, stai acolo, de dincolo, el era ud până learcă, până la piele, cu bocancii plini de apă, cu depărtat de ai lui, nu mai avea nimic, era străin și gol și era al nimănui. Până când s-a întâlnit cu un... Nu era acesta Arsenie Praja, acesta este un părinte care mărturisește și s-a întâlnit cu acest Arsenie Praja, care era monah acolo. În acest om, mila și dragostea lui față de Dumnezeu rodise sau atrăsese harul lui Dumnezeu. Avea harul lui Dumnezeu. Când s-a întâlnit cu acest om în mijlocul acelui frig, în mijlocul acelei disperări, în mijlocul gândului lui de a pleca acasă, de a se întoarce, s-a întors acasă, a simțit că a ajuns acasă. Deci când l-a văzut pe acel om, numai a vorbit câteva vorbe, blândețea și bunătatea lui și înțelegerea lui și harul care era mai presus de bunătate și înțelegere și pe care îl simțea în acel om, a simțit că a ajuns acasă. S-a făcut cald, s-a făcut bine, a venit și cățelul și purcelul cu el, toți, parcă casa cu toate ei erau cu el și în plus. Și n-a mai plecat. Asta este în scurt așa puțin ca să înțelegeți și pentru un copil ce înseamnă să te întâlnești cu harul lui Dumnezeu. Era mult mai mult decât un om. Era mult mai presus decât omul ăla în sine. Era un om. Dar el atrăsese prin mila și prin dragostea lui harul lui Dumnezeu acest părinte Arsenie Praja. Iar acesta, care acum e nu știu ce stare de mănăstire pe nu știu unde, mărturisește că s-a odihnit. S-a odihnit inima lui și odihna lui nu s-a mai sfârșit. Adică n-a mai însetat, n-am mai flămânzit așa de mult încât să mai se întoarcă acasă deodată. I-a fost mai greu, a fost perioada mai grele, dar acolo s-a hrănit din acea bucurie a întâlnirii cu acel om, din acea hrană duhovnicească a Harului Duhului Sfânt care se revărsa din acel om, s-a hrănit și n-a mai însetat și n-a mai flămânzit niciodată încât să plece acasă. Ei, așa au simțit aceste mulțimi. Pur și simplu, preste... Câți oameni au zis aceștia? Vă dați seama, numai în Israel au fost nu știu câți zeci de oameni care s-au numit Mesia. Și care au venit și propovădeau și spuneau peste tot și strângeau mulțimi după ei. Dar nu i-au urmat mulțimile. Nu i-au urmat câțiva descreierați care de obicei erau cu arma în mână aceștia, așa zis Mesia, care vrea să-i libereze de romani. Dar, totuși, deci erau oameni cumva... versați, cunoscători, nu se lăsau duși de orice vorbă, vine încă unul să ne mai spună ceva. Dar acest Filip, care nu spunea despre sine, ci spunea despre altcineva, despre Mesia pe care îl cunoscuse, sau despre care vorbea el, i-a captivat complet. Era, în spatele cuvintelor lui nu era numai o încredere nebună, cum crede un nebun că eu sunt Napoleon și gata. Și tu te gândești, mă, stai nebun sau e chiar serios? Adică e atât de serios încât... chiar te stai pe gânduri. O fi sau nu o fi? Nu era. Era mult mai mult decât la ceilalți care veniseră și spuneau, eu sunt Mesia, eu sunt nu știu ce, eu sunt... Era altceva, era atracția aceea a Duhului Sfânt care îi captiva. Și sufletele însetate ale samarinenilor par mai corecte, mai sincere, mai căutătoare decât ale iudeilor. Și știți că și în vremea Mântuitorului el a umblat prin Besaida, prin Capernaum, prin atâtea locuri, Horazin, și le-a zis, Horazine, Horazine, Besaido, Besaido, Capernaume, Capernaume, dacă s-ar fi făcut în Ninive și în alte locuri, și în Tir și în Sidon, minunile care s-au făcut în voi s-ar fi întors de mult în sac și în cenușă, dar voi n-ați vrut, Capernaume, Capernaume, până acela ai fost ridicat, până iată vei coborâ. Și așa a și fost, adică Capernaum și acum e praf și cenușe, nu mai e nimic deasupra lui, nicio localitate. Și la propriu istoric, Capernaum a dispărut, așa cum a zis Mântuitorul. A mai fost câțiva zeci de ani după care a dispărut. Iar acești oameni din Samaria, bajocoriți, socotiți niște amestecați cu tot felul de credințe păgâne, socotiți de și numiți de evrei câini și demonizați și nebuni și ca niște frați plecați de acasă și răzvrătiți. Acești oameni erau mai apropiați de Hristos și mai iubeau mai mult și ascultau cu mai multă râvnă decât iudeii. Așa s-a întâmplat și când Mântuitorul a venit și a urit cu femeia samarineancă. Și femeia samarineancă a ascultat, a înțeles, a lămurit, a plecat înapoi, s-a dus în Sihar, în cetate, a spus multor, au venit valuri, valuri de oameni și l-au ascultat și l-au urmat și nu mai vreau să-l lase să plece din oraș. Unde s-a mai întâmplat asta? La iudei. Că nu s-a mai întâmplat. Și ei nu mai vreau să-l lase să plece. Și el a explicat cu binișorul că trebuie să plece, că mai sunt și alte cetăți care au nevoie, că mai trebuie să meargă și în alte părți. Și pe 3 zile cu greu a plecat. Deci samarinenii aveau această pentru că erau mai smeriți, pentru că nu se socoteau fibra și sămânța lui Avram și noi suntem numai pomeniți. Mântuirea totdeauna te îndepărtează de Dumnezeu, iar smerenia totdeauna te apropie de El și îți deschide ochii să-L vezi. Exact cum am zis, ama sincritichia. De ce nu mai sunt maica sincritichia? De ce nu mai sunt oameni care să-L vadă, să-L cunoască pe Dumnezeu ca în vechime? Și a zis, pentru că nu mai sunt oameni să se smerească așa de mult. Deci, ca să-L vezi pe Dumnezeu, trebuie să te smerești foarte mult, că Dumnezeu e foarte jos, foarte jos. El umblă pe jos, umblă pe acolo, în vârful piramidei, cu capul în jos. Iar acum, oamenii fiind foarte mândri, nu mai văd pe Dumnezeu, că-s cu fața foarte sus și se uită pe sus. Și așa și acești samarineni erau smeriți și ei l-au cunoscut și l-au recunoscut pe Dumnezeu mai ușor decât l-au recunoscut iudeii. Asta e motivul pentru care samarinenii erau așa de... au crezut cu atâta râvnă în Hristos și zice și mulțimile luau aminte într-un cuget de la cele spuse de către Filip, ascultându-l și văzând semnele pe care le săvârșea, căci din mulți care aveau duhuri necurate strigau cu glas mare și ieșau și mulți slăbănoși și șchiopi s-au vindecat. Asta înseamnă că deja aveau credință, nu se întâmplă minunile astea numai așa, ci de obicei urmarea și a credinței și a începutului de credință în acești oameni. Și s-a făcut mare bucurie în cetatea aceea. Auziți? Mare bucurie, nu? Unde s-a mai zis la Hristos? Și s-a făcut mare bucurie, nu știu unde, în Horazin, că a intrat. Erau mulți bolnavi, au mergeau după el. Dar așa, toate cetatea se bucure. E rarisim asta. E foarte, foarte puțin se întâmplă asta. Foarte puțin s-a întâmplat asta. Și asta s-a datorat și smereniei acestor oameni care nu se socoteau nici fiii lui Avram, nici cei mai deosebiți, nici cei mai sfinți, nici cei mai curați. Și erau cumva loviți din toate părțile. Iar această smerenie a lor le-a deschis calea spre Dumnezeu. Este același lucru pe care Dumnezeu îl spune atunci când spune, tu când te duci la o masă, nu te așeza în frunte, ci așa să te mai las mai la urmă, pune-te pe locul cel din urmă și Dumnezeu te va lua și te va Dumnezeu. Gazda care de fapt e Dumnezeu, când te va vedea că te-ai pus la urmă, adică te-ai smerit, te va lua și te va pune în față. Exact asta este, despre asta e vorba. Cina aceea la care zice că nunta aceea la care mergem este locul sau taina cunoașterii și întâlnirii cu Dumnezeu. Asta înseamnă. Masa la care ne cheamă Dumnezeu este să mâncăm, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne hrănim cu Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Asta e nunta și cina și nunta dintre sufletele noastre și El. Și noi, ca oameni și El, asta e nunta la care ne cheamă Dumnezeu. Iar dacă tu te duci la nuntă cu părere de sine, cu mândrie, cu ideea că știi tu, că trebuie să fii băgat în față, să fii cunoscut, că tu ești dintr-un neam deosebit, că tu ai și nu știu ce sfinți în neam, sau nu știu ce ești tu, că ai teologie, că ai studii, că ai... Dumnezeu o să zică, mergi, te rog, la coadă. Iar dacă tu ai smerenie și zici, Doamne, nu te socotești deloc vrednic să stai la masă cu Dumnezeu, să te așezi și te pui în locul cel mai din urmă, Dumnezeu însuși te va lua și te va pune în frunte. Asta este ceea ce... Asta e poziția în care erau samarineni. Da, poate și ei. I-ați văzut cum a zis samarineanca? Da, Doamne, așa e. Când el a zis, mântuirea este de la iudei, prin iudei. Și a zis, da, așa e. Și altă femeie, hananeancă, când el i-a zis că nu se pot da pâinea copiilor câinilor și nu, ce greu era să auzi cuvântul ăsta că ești câine și nu se poate da asta copiii prima dată iudei și aia voie să vedem, dar nici nu au zis că se vedem, nu se dă. Și a zis, da, și câinii mănâncă din fărămiturile care cad la masă stăpână, adică se socotea nici măcar ultimul membru la masă acolo care se stea în capăt și pe submeze pe acolo ca un câine și Dumnezeu a lăudat-o și a iubit-o pentru asta și i-a dat tămăduire și o cunoaștem și noi și auzim și noi. Asta pentru că s-a smerit și pentru asta l-a cunoscut pe Dumnezeu. Altfel nu l-ar fi cunoscut. Mii de iudei au trecut pe lângă el și nu l-au cunoscut. Mii de iudei au văzut minuni și nu l-au cunoscut. Dar ea l-a cunoscut. Smerenia este mare, mare lucru. De fapt, este singura cale de ieșire spre Dumnezeu. Restul, toată umbra mândriei închide calea noastră spre Dumnezeu. Nu putem să-L vedem, nu putem să-L cunoaștem. Nu putem să-L cunoaștem. Întorcându-ne. Și s-a făcut mare bucurie în cetatea aceea. Și zice după aceea, să vedeți ce zice. Și apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, auziți? Deci, nu numai cetatea aia, Samaria începea să se... Toată Samaria se aduna spre Filip și îi ascultea cuvântul. Și apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria, deci înainte de Galileea, înainte de Iudeea, că s-au împrăștiat peste tot, nu? Și nu zice, și apostolii din Ierusalim, auzind că Iudeea s-a întors la Dumnezeu. Iudeea cu mândria ei, cu părerea ei, cu ideile ei, cu fixațiile ei, pentru că se credeau și se socoteau cineva, dar samarinenii, smeriți cum erau, au fost înaintea iudeilor. Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, cei doi verhovnici mai mari ai apostolilor. Petru ca și vârstă și ca îndrăzneală, iar Ioan ca și dragoste și feciorenicie și curăție. Totdeauna ei doi au fost cumva puși în față. Nu numai Petru. După aceea a venit pus în față de Dumnezeu Pavel, care încă i-a și trecut pe toți prin propovăduire și prin râvnă. Adică așa a fost. Și a trimis, de ce a trimis? Pentru că Filip era doar diacon și el îi boteza, dar nu, exact cum și voi, puteți să botezați un om, dar nu puteți face slujba de plină a botezului. Botezați un om cu apă, dar după aceea ei au venit ca să cheme Duhul Sfânt asupra lor, adică să facă și mirungerea. Ce se întâmplă la mirungere? De exemplu, voi nu puteți face mirungerea. Este rânduită asta preoților, apostolilor și prin apostoli, episcopilor și preoților și zice... Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan, care coborând s-au rugat pentru ei, pentru toți samainenii, ca aceia care credeau, ca să primească Duhul Sfânt, adică mirungerea. Ei primiseră botezul, că zice, mai înainte zice, iar și Simon și alții au crezut și ei și botezându-se erau mereu cu Filip. Deci s-au botezat prin Filip. Și mai sus zice, zice, iar când au crezut lui Filip, care le propovădea despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei din toată Samaria se botezau de către Filip. Dar pentru pogorârea Duhului Sfânt au venit Petru și Ioan. Și era de atunci o rânduială, nu era așa că Filip, lasă că rezolv eu toate, fac eu, dreg eu. Aveau o rânduială, aveau o rușine, aveau o frică, aveau un... Ceea ce nu se mai întâmplă acum în bisericile neoprotestante și protestante, care cumva sfarmă toate aceste trepte ierarhice pe care le-a rânduit apostolii, le-a rânduit Hristos de la început și care nu se călcau așa în neorânduială, fiecare face ce vrea. Dar întorcându-ne, minunile care s-au făcut de către acești oameni și de ce Dumnezeu i-a ales, că ni se pare că dintr-o dată Dumnezeu alege pe unul, alege pe altul, alege pe altul, îl alege pe Ștefan, îl alege pe Filip, după aia îl alege pe Pavel, de ce? De ce cu ei se întâmplă aceste minuni cutremurătoare și nu cu alții? Pentru că, și răspunsul fundamental este pentru că acești oameni au început să vorbească despre Mântuitorul Iisus Hristos, să-L propovădească mulțimilor. În momentul în care au ieșit din barca lor și au călcat pe apă, pe marea furtunii, adică în mijlocul oamenilor, iată vă trimit pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor. În momentul acela Dumnezeu i-a întărit, că erau mai slabi, că erau mai neputincioși, că erau mai fricoși, că erau... Nu conta asta. Ei când au început să propovădească lui numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu însuși i-a ajutat și întărea. Și înmulțea și întărea cuvântul lor prin minuni. Asta este motivația. Asta este motivația. Vă spuneam și în alte dăzi. Luați toate viețile sfinților cuvioși din pustie. Până au stat singuri în pustietăți, nu s-a întâmplat nicio minune. S-au rarisim așa ceva. Când au ieșit să vorbească mulțimilor, când s-au întâlnit cu oamenii, Dumnezeu a făcut minuni cutremurătoare prin ei. Dar numai de dragul oamenilor, nu pentru că ei erau mari, deosebiți, nemaipomeniți și ei meritau minuni. Și că ei erau așa ca un fel de vrăjitori, un fel de fermecători care invocau și făceau ce vreau ei cu puterea dumnezeiască. Sau un fel de yoghini care captau energiile eterne, dumnezeiești, cosmice și le primiteau unde vor ei. Nu! Dumnezeu făcea aceste minuni de dragul oamenilor, de dragul oamenilor. Dumnezeu îi vrea să-i atragă pe oameni. De ce avea nevoie Dumnezeu de aceștia? Pentru că, în primul rând, Dumnezeu vrea să lucreze cu omul la mântuirea oamenilor, deci Dumnezeu vrea să lucreze cu omul la mântuirea oamenilor. Nu totdeauna s-a putut folosi de om și a lucrat și direct, cum a lucrat la Pavel, nu? Direct a lucrat Dumnezeu, dar în general îl folosește pe om în mântuirea oamenilor pentru ca să-i adune pe oameni la un loc. Pentru că oamenii, dacă fiecare dintre noi ar fi primit direct de la Dumnezeu chemare, noi n-am avea legătură unii cu alții, ci direct Dumnezeu fac și sunt încredințat, sunt convins, sunt creștin, sunt... Dacă am face așa, s-ar transforma lumea într-o lume de monade. Monadele erau în filozofia lui Leibniz. El zicea că fiecare persoană e o monadă, adică o lume în sine unică și aproape că fără legătură cu celelalte monade. Care trăiești într-o lume ta personală, într-un fel, și ești destul ție însuți. Cel mult să ai legătura cu Dumnezeu. Restul nu trebuie să... Nu ești neapărat nevoit să ai legătură cu celelalte monade. Tu trebuie să ai legătura ta cu Dumnezeu. Restul... Ori asta e dezastros. Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea ca oamenii să strângă în dragoste unul către altul. Nici n-ar putea fi oamenii după Dumnezeu și după chipul lui dacă ei nu s-ar iubi între ei. Păi cum să fii după chipul lui Dumnezeu când trăimea care e egală în sine se iubește și este o curgere încetată a iubirii între ei? Cum să fii după chipul lui Dumnezeu când tu nu iubești pe aproapele tău, care e egal cu tine și are și el firea umană și nu te pleci pe el și nu te smerești și nu dăruiești dragostea ta lui? Nu ești după chipul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu leagă porunca iubirii față de Dumnezeu cu iubirea față de aproapele. Pentru că altfel nu se poate să fii după chipul lui. Nu se poate. Chiar dacă tu zici numai ție, pentru tine, degeaba. Nu se dovedește asta. Se va dovedi prin iubirea ta față de celălalt. Iubirea față de Dumnezeu se dovedește, se întărește, se pecetluiește, crește doar prin iubirea față de aproapele. Altfel ea moare încetul cu încetul sau se transformă într-o stană de piatră, într-o țepușă cu care îl înțepe Dumnezeu. Iubirea ta vociferată și strigată și din strană și de unde o fi și de acasă și din adâncul minții și din adâncul inimii către Dumnezeu fără iubire față de aproapele este iubire stearpă de fecioară neînțeleaptă pe care pe Dumnezeu nu-l impresionează, înfricoșător că nu-l impresionează. Nu-l impresionează și ca exemplu fecioarele neînțelepte care erau foarte cuminți, stăteau la uși, așteptau candele, tot ce trebuie, dar n-aveau un de lemnul iubirii, că un de lemnul iubirii față de aproapele, asta nu aveau ele. Și când a venit Mirele, a zis, nu vă cunosc pe voi, era rece Dumnezeu, nu vă cunosc, nu-l impresiona, înțelegeți? Dar Doamne, candele, chestii frumoase, fecioare, tot ce vrei, noi pe tine te-am așteptat. Nu vă cunosc, vă dați seama ce grozav, încât cel mai mare ascet, cel mai mare puznic al întregii lumii și începătorul tuturor puznicilor, Antonie cel Mare, ajunge ca un fel de sfârșit de sfătuire și de înțelegere a tot ce a trăit el, să zică, de la aproapele meu este viața și moartea. Dar nu de la aproapele meu că scoate toporul și mă lovește, sau scoate apa și mă dă și îmi susține viața, ci de la aproapele meu este viața și moartea eternă, adică relația mea cu el, felul cum mă raportez la el, este viața și moartea eternă. Vă dați seama ce ajunge să zică cel mai mare puznic. Nu știu cine din Manhattan, care stă perete în perete cu 100 de oameni. Nu. Și cel care era poate cel mai singuratic om, cel mai adânc singuratic prin puterea de a se rămâne cu Dumnezeu, de a se închina lui, de a-l căuta în singurătate. Și ajunge să zică asta. Ceea ce mi se pare mult mai valoros decât spusă de oricine, oricând în lume. Deci, acesta este motivul pentru care Dumnezeu aduce minunile și le aduce prin oameni, pentru că, deci nu le aduce direct de cele mai multe ori, le aduce prin oameni, nu pentru că oamenii sunt vrednici, ci pentru că Dumnezeu vrea, în primul rând, să întrească legătura dintre oameni, să se iubească oamenii între ei și dacă printr-un om a venit credința, dacă printr-un om chiar care e de la Dumnezeu, credința aceea și darul credinței este de la Dumnezeu, nu-i de la omul acela. Omul acela e doar un... Ca și cum tu când vezi o imagine frumoasă la televizor, nu te duci să pupi televizorul sau cablu prin care a venit. Ci imaginea n-ai cum să o... N-ai unde să te duci pe cablu până acolo la sursă. N-ai cum. Exact așa și tu, dacă printr-un om vine credința, prin cuvintele lui, prin mărturisirea lui, nu el în sine este... valoarea care te-a trezit. Valoarea este credința și darul pe care l-a dat Dumnezeu pentru acel om. Nu de dragul tău că ești deosebit și tu ești nemaipomenit. De dragul acelui om, Dumnezeu prin tine, ca blu murdar, transmite niște lucruri care îi le trimite acelui om. Îi le dă lui. E ca și cum prin mâinile unui lepros îți dă ție apa să bei, să nu mori. Înțelegeți? Nu contează că acel om e lepros. Ți-a dat apă prin mâinile lui. Asta este. Dar prin asta te întărește și legătura cu acel om. Și te întărește și îți dă seama exact cum Dumnezeu face și în viața trupească. Că nu ne naștem de unii singuri, nu trăim în marsupii personale hrănite de pământ, nu știu, în fel de ouă galactice în care ne naștem ca niște dinozauri. Și acolo trăim noi și avem tot ce ne trebuie și trăim până și ne hrănim noi de unii singuri. Și, nu, ci pe om l-a făcut aproape cel mai neajutorat dintre toate făpturile. El trebuie să fie ajutat până la 20-26, nu știu câți de ani. Trebuie să fie ajutat și dacă nu e ajutat, nu poate face nimic. Moare, nu e ca cum mă miram eu când se nășteau viței, când se nășteau oile, când se... Păi după două zile erau deja pe picioare. Ce două zile? Două ore. După două ore. Era pe picioare și fugea după maică sa. Două ore. Și nici așa, nici ea nu putea trăi încă o lună, două, trei, fără maică sa. Dar oricum era imens mai mult decât la om care... Vai, terminește mine, cât? Ce două luni? Ce două ore până merge? Un an până merge? Un an! Și deci Dumnezeu a făcut asta ca să-l facă pe om să aibă, să se simtă, să nu se simtă încrezător în sine, să nu se însingureze, să nu se întoarcă spre sine, să nu se creadă cineva, să nu se transforme într-o monadă închisă. Să înțeleagă că fără ceilalți nu poate. Toate rugăciunile mari pe care le cerem noi ca să ne mântuim este pe noi, Tatăl nostru. Totul este noi, împreună, Dumnezeu. Ca într-o arcă, trebuie să mergem împreună, nu avem ce face. Nu zice, iar tu ia vino separat într-o bărcuță pe lângă arca cea mare. Nu, tot în barca aia trebuie să mergi și cu ceilalți. Și când te rogi pentru tine, te rogi pentru toți. Toți trebuie să vină în acea barcă. Nu numai tu. Și fără ceilalți nu poți. Și te vei pierde dacă te duci tu singur. Este darul, taina pe care o învață Dumnezeu prin faptul cum ne naștem, cum creștem, că suntem dependenți complet de celălalt, de societate, de cel care face haine, de cel care face pantofi, de cel care produce semințele și ne dă să le semănăm, de cel care face, nu știu, mortarul, cărămida, suntem dependenți de mii de oameni. Nu putem de unii singuri. Și la fel face Dumnezeu și în viața duhovnicească. Deci viața trupească e numai o imagine metaforică asupra vieții duhovnicești, unde Dumnezeu ne pune în interdependență cu ceilalți. Se zice și asta special o face, deși ar putea să ajute direct, dar nu o face. Și preferă să zici, unde ești, Doamne? Nu vorbești nimic, nu mă ajuți cu nimic, nu ești bun de nimic. Să te reveli să motiva lui, să-l vorbești de rău. Preferă să tacă. Am făcut-o asta ani de zile, știu. Vreau să fiu ajutat personal, direct, eu. Să vorbesc eu cu Dumnezeu. Și Dumnezeu tăcea. Nu vrea, înțelegeți? Nu vrea. Pentru că El vrea altfel. Să te zmerești, să ceri altuia. Aproapele tău ăla. Păi ce să-mi spună ăla? Nu are ce să-mi spună ăla. Păi e un prost ca și alții și nu mă interesează. Așa gândeai, știi? Ce să-mi spună? Eu am citit Heidegger și nu are ce să-mi spună ăsta. Am citit nu știu ce, nu știu cum, cunosc nu știu ce și nu știu cum, am trecut prin experiența nu știu care și nu știu care. N-are ce să-mi spună. Și nu se întâmpla nimic. Mureai în păcatele tale, înțelegeți? Nu se întâmpla nimic. Și Dumnezeu tăcea și se zmerea prin faptul că îl simțeai ca un neputincios. Nu vrea să nu poate, zice mea, degrabă nu poate. Sau este nepăsător, sau este rece, sau este crud, sau este exact cum a zis Sfântul Siluan. Doamne, ești de neînduplecat. Era de neînduplecat, dar nu era de neînduplecat în bățoșenia, în mândria, în părerea de sine a lui, că nu are așa ceva. Era de neînduplecat în a iubi pe aproapele tău și pe tine și a vă face să vă iubiți unul pe altul. Era de neînduplecat, îngrozitor. Și nu știai ce. De ce nu vorbești? De ce nu mă ajută? De ce? Și după ce m-am convertit, vreau tot o relație, o vreau cu părintele Arsenie, că acum îl cunoșteam. Dar tot nu simțeam ajutorul de plin în anumite lucruri pe care le ceream și le ceream cu disperare, ziua și noaptea. Până când m-am dus la un prăpădit de preot. Până când m-am dus eu la prăpăditul ăla de preot pe care îl disprețuiam într-un fel, că ziceam, ce să-mi spună mie un preot? Un preot oarecare? Ce să-mi spună mie? și prin mâinile acelui preot, care atunci îl socoteam prăpădit, dar după aceea am văzut că nu-i prăpădit deloc. Dar prin mâinile acelui preot și prin 30 de secunde de spovedanie, 30 de secunde, voi aveți mult 2-3 minute, 30 de secunde, așa 45 poate, de spovedanie, fușerită rapid, rapid, și bine măi, fă așa, așa, așa. Păi stai așa că... Băi, lasă-mă în pace, așa faci. Și brutal, și într-o bucată, și ce sensibilități, ce sentimente, ce nu știu ce. Păi și vezi, parcă îi spunea Dumnezeu, vezi, Doamne, că degeaba mai trimesc, la cine mai trimesc? Și prin acele cuvinte și prin acele puține secunde s-a făcut o liniște mai mare decât am putut eu să obțin în an de osteneală și de strigă zilnic către Dumnezeu, zilnic, 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 zilnic. Și nu înțelegeam de ce prin... Că m-am plecat înaintea unui om să-i ascult un cuvânt prăpădit și am vorbit cu el. Ori acela e zeu și trebuie să mă închin acelui zeu, dar nu părea prea zeu așa. Și... Dar nu înțelegeam. Și greu mi-a fost să înțeleg. A trebuit să treacă ani de zile să înțeleg de ce face Dumnezeu așa. Dar el făcea așa pentru că, din motivul ăsta, că vrea să ne apropie unii de alții și să ne smerim și să ne apropie. Exact cum a zis Părintele Arsenie despre acei cărturari care vorbeau în franțuzește, că până nu se vor pleca sub patrefilul unui prăpădit de preot, nu se vor mântui. La mine a fost la fel. La fel a fost. Și... Nu se vor mântui, nu așa, în eternitate. Și acum, adică să scape de patimile, să nenorocite, de gânduri nesfârșite, de învârtoșare, de până când nu te lepezi de tine însuși și nu mai crezi nimic în tine. Și mai nicio nădejde în tine, și doar în cuvântul la prăpădit, ce o să o spune acolo, ce o să o zice, până nu crezi de fi desăvârșit în aceea, nu ai nicio șansă. Poți să vii, poți să te spovedești, dar să nu crezi, să zici, hai să vedem ce zice și ăsta. Și nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic. Dar mă dusese Dumnezeu într-o deznădejde așa de mare, când m-am dus, am zis, Doamne, orice, o prostie ce zice acolo, o iau. O prostie dacă zice, du-te și mănâncă și bea Coca-Cola toată viața, fac chestia asta, dacă zice Coca-Cola. Orice, orice. Și pentru asta Dumnezeu m-a ridicat poveri și greutăți și patimi care nu se puteau, nu s-au ridicat până atunci, cu mii de cărți, de teologie, de filozofie, cu mii de înțelesuri, cu mii de explicații, cu mii de... Asta e pentru unul dintre motive, că vrea Dumnezeu să ne apropie de oameni și să iubim și să ne interdependentizăm unii de alții, să devenim responsabili. Hristos a murit pe cruce și a venit între noi ca să ne facă pe noi responsabili unul față de altul. Adică să ne salveze din vechiul păcat al lui Adam și Eva, care ziceau, nu, păcat repetat de Petru. Îl cunoști? Nu îl cunosc, nu știu cine e, nu știu cine e acesta, Hristos, știți? În fiecare om de care te lepe sau te separ sau te îl judeci sau așa, se ascunde Hristos și același păcat al lui Petru. Nu îl cunosc, nu știu, nu mă bag, nu mă interesează. Și orice asemenea lepădare nu se șterge decât prin latin de pocăință, cum s-a șters și la Petru. Și până atunci Dumnezeu nu te primește. Nu te primește. Exact cum toate pildele spun. Nu ierți pe fratele tău, nu ți se va da. Nu cu ce măsură măsori la aproapele tău, ți se va măsura. Și incredibil, față de aproapele meu e totul. Totul mă pune, asta e pe de o parte. Pe de altă parte, nu față de orice om se străduiește Dumnezeu să te apropie. La un moment dat față de tot orice om, dar în primul și în primul rând se străduiește să te lege de oamenii care au găsit măcar o umbră a adevărului și merg pe ea. Măcar o umbră a adevărului și merg pe ea. Pentru că degeaba te atașezi de cine știe ce oameni care te duc cine știe unde și din rău în mai rău, doi orbi care merg pe cale și se conduc unul pe altul cad în groapă, nu? Deci nu... Motivul pentru care Dumnezeu dă această deschidere sau capacitate sau atracție față de acei oameni, unii dintre ei, nu este că ei sunt niște mega oameni, superstaruri și vă simțiți atrași de unii oameni duhovnicești. Și vreți să-i întrebați, stați pe lângă ei, n-ați mai vrea să plecați. Motivul este că este o umbră, mai este încă o umbră de adevăr în cuvântul lor și în credința lor, o umbră de adevăr, o lumină din sfeșnicul cel mare al împărăției, strălucește puțin, puțin și în acei oameni. Și de aceea Dumnezeu îngăduie ca, sau dă acest farmec, te atrage prin acest farmec de acel om, ca să te ții legat acolo și ca să înveți dragostea și interdependența și responsabilitatea față de ceilalți, dar și ca să... te ții aproape de biserică. Dacă oamenii ar dobândi singuri de capul lor într-o relație personală cu Dumnezeu, ar fi, așa cum zic și protestanții, mântuirea, n-ai avea ce să cauți la biserică. De ce să Și oamenii fiecare ar începe să creeze, să-și creeze, cum s-a întâmplat în protestantism, să-și creeze religia lor, relația lor personală cu Dumnezeu, cum au simțit-o ei, în ce chip au simțit-o ei, în ce fel au simțit-o ei, dar la un moment dat a tuturor deviată. Pentru că refuză această supunere și această smerenie cu cei care au fost înaintea ta, cu cei care sunt acum, cu cei ce vor fi, prin supunere și prin ascultare și prin cumințenia de a te plia și după altul, de a asculta, de a înțelege. Și refuzând această smerenie, o ei la un moment dat o deviez. Oricâtă credință vie și curată se ridică acești protestanți săraci la început, la sfârșit o iau într-o parte sau într-alta, la mijloc, la sfârșit. Nu pot să meargă până la capăt pe calea adevărată. Deci un alt motiv pentru care Dumnezeu îngăduie această atracție, la, cum era la Filip aici, la Pavel mai târziu, la alții, este ca să te țină aproape de biserică, de corpul bisericii, de sânul bisericii, de comunitatea bisericii. Același este și motivul pentru care vă dă bucurie și lumină când vă împărtășiți. Și același motiv ca să vă țină aproape de biserică este că vă ia această lumină și bucurie după un timp. Adică aceasta este așa ca pâinea noastră, cea spre ființă, dă nouă astăzi, în fiecare zi. Pentru că dacă tu o singură dată în viață ai luat împărtășanie și pe aia zici, am lumină, am bucurie, am tot ce îmi trebuie, îmi văd de treburi, te-ai despărțit de ceilalți. Să ai vedea de treburi, fii fericit, să ai lucrat mântuirea ta personală, în legătura ta personală cu Dumnezeu, dar Dumnezeu te face interdependent și trebuie să iară la prăpăditul ăla de preot, trebuie să iară și în biserica aia cu sudoare și cu mirosuri urâte și cu urne spălate, așa cum zic unii care nu vă nume la biserică, că oamenii put, că nu știu cum, că se foiesc, că... dar trebuie să vii între ei acolo și să stai ca să primești iară darul ăla și Dumnezeu te ține legat acolo, că altfel omul ia razna. De unul singur, diavolul face praf și pulbere. Numai împreună Dumnezeu îi ține pe oameni în credință. De unul singur, praful se alege de el. Îl poate ține pe Dumnezeu un om de unul singur, dacă singurătatea nu este neapărat aleasă de el cu voia lui, ci se întâmplă să fie însingurat undeva, să fie ținut undeva. Și atunci Dumnezeu îl ajută și îl poartă și îl întărește. Sau atunci când singurătatea e o ascultare lui Dumnezeu. Du-te și fă așa și așa și să primești de la Dumnezeu darul acesta. Nu. O însingurare de una de voia ta, mai ales din motive duhovnicești superioare. Nu există așa ceva. Această însingurare deplină, totală, e o nebunie înainte de Dumnezeu și este un ospăț al diavolilor. E un ospăț fantastic. Își pregătesc deja cuțitele ca motanul Tom, care își pregătesc, sau nu știu cine era, Jerry era motanul sau nu, Tom era, cred că. Și motanul Tom, care deja cum vedea rățușca, își pregătea tot, nu știu ce, numai urma masa, știți? Masa era o chestie de timp, dar oricum urma să fie. Așa și diavolul deja, cum te însingurezi, cum te îndepărtezi de Dumnezeu și de biserică și de ceilalți, diavolul își pregătește masa. Deja totul e pregătit, cuțite, tot, apa fierbe, numai urmează să intri în căldare. Asta e o chestie de timp. Știți? Așa se întâmplă. Și atunci Dumnezeu te ține interdependent de împărtășanie. Nu este neputința împărtășaniei de a rezista mai mult. Nu este nici măcar completa ta depărtare de Dumnezeu, că vai, am pierdut dar o împărtășanie pentru că eram depărtat de Dumnezeu. Și nu. După un timp Dumnezeu ți-l ia, mai ales atunci când tu ești... și majoritatea suntem la statura aceasta, că după un timp, dacă ne merge bine și uităm că, cât a trecut 3 săptămâni, n-a mai fost, că mai mergem totuși. După aia, cât a trecut 2 luni, dar mi-a fost bine, nu știu, că o să mai merg iară când o să am timp. Și lucrurile omul nu este pregătit să aibă o consecvență și o constanță și o seriozitate, atunci Dumnezeu îl ia mai repede acest har și acest dar, tocmai ca să te facă să te întorci iară cu genunchi înfrânți și cu fruntea plecată, zicând, iar am pierdut tot. Ca iară să te hrănești din sânul bisericii, iară să te apropii de comunitate, iară să te împrospătezi cu Dumnezeu și prin asta să te ferești de marile înșelări care pot veni de unul singur. Că unde sunt doi sau trei și Dumnezeu și ține biserica cumva și adevărul rămâne în ea și biserica este stâlpul și temelia adevărului, adică comunitatea tuturor, toți la un loc, iar de unul singur nu suntem stâlpul și temelia adevărului, suntem stâlpul și temelia cărților teologice, stâlpul și temelia orice altceva, dar care vor ca un zar de cărți, la un moment dat puști, cade. Dar nu e un stâlp și o temelie neclintită, cum zice Părintele Sofronie, de neclătit, împărăția neclătită, care nu se clintește, nu este. Și atunci Dumnezeu te întoarce înapoi. Și iarăși dă această putere în spovedanie, tocmai ca și acolo simți bucuria și iarăși te duci, iarăși îți întinezi sufletul și iarăși te întorci, te spovedești. Pentru că dacă numai o dată te-ai spovedit și ai plecat să vede de treabă, n-ai mai avea nevoie, n-ai mai veni și te-ai pierde și diavolul te-ar face praf și pulbere. Deci unul dintre motive nu este exact. Gândiți-vă ce înțelept, ce minunat a fost Dumnezeu în călătoria iudeilor prin pustietățile 40 de ani. Niciodată nu i-a lăsat să strângă. N-a zis, acum strângeți pentru 2 luni și fiecare să aveți în casă de pentru 2 luni mană și vedeți, nu vă mai aduc toată dimineața să ieșiți la muncă să o strângeți. Aveți 2 luni și mâncați de acolo. Nu. Ci ca să-i facă să fie în comuniune unii cu alții, că ieșeau toți și stăteau în comuniune și strângeau mană împreună. Vă dați seama, ieșeau pe la marginea taberei și toate marginea taberei se umpleau de acea mană care venea pe smocurile de iarbă, pe tufișurile de rugi, pe acolo, pe jos, pe nisip. Așa, golomoați, așa. De un fel de pâine cerească, care acum se străduiesc cu oamenii ăștia să găsească explicații, au găsit nu știu ce viespii ai pustiei, care fac o chestie micuță ca mazărea, dar care, na, fac și ele 3 într-un pustiu. Și zic, măi, cred că chestiile făcute de viespile alea or fi fost mana. Nu! Și să mănânce sute de mii de oameni, 40 de ani, sute de mii de oameni, pe ce era acolo? Viespile viespiilor, dacă erau din ale tuturor galaxiilor la un loc, dacă toate ar fi avut viespii și tot nu puteau să hrănească pe acești oameni sute de mii, 40 de ani. Nu. Și Dumnezeu în fiecare dimineață îi punea să iasă și ei mergeau, fiecare cu sufertașul său și își punea numai cât îi trebuia să mănânce în ziua aceea. Iar tot ce punea în plus se strica. Tot ce punea în plus se strica, înțelegeți? Dacă tu îți luai o oală mai mare și spuneai în ea mult, 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 partea care o puneai în plus și care nu se folosea, se strica dinainte. Nu stătea până seara. Vă dați seama ce minune. Numai cât îți trebuia ție. Și a doua zi trebuia să mergi iară. Nu se putea să. Exact cum același lucru îl fac creștinii când se îmbrățișează înainte de împărtășanie, ca și ieșirea la mană. Doamne, am venit, ne-am întâlnit, deci nu mergem acasă, preotul ne dă la fiecare personal sau ne lasă acasă în cutiuță împărtășanie pentru toată lumea, pentru să am toată luna aici, mai iau, mai mănânc, mai învăț de treburile mele, ci e împreună cu toți, în sudoare, în fâșuri, printre spini, prin pustie, pe unde e, acolo trebuie să te aduni. Și asta dovedește că ești împreună cu ceilalți și nu-i disprețuiești. Și asta este cea mai mare poartă deschisă pe care Dumnezeu dacă intri pe poartă asta, îți dăruiește împărtășanie, îți dăruiește mana cerească. Smerenie de a fi cu ceilalți. Când tot vin mulți oameni așa, mai intelectual, mai sofisticați, mai sensibili, mai... Eu nu merg decât când e biserica goală, așa, și întotdeauna, eu duminica niciodată, mi-e silă de mulțime, acela... Când aud chestia asta, îmi dau seama că n-au înțeles nimic. Da, e frumos, e frumos, e ca și cum ai zice, eu merg doar seara și mă uit prin locurile pe unde a fost mana și mă plimb, da, dar rămâi flămând, mort, vei muri în păcatele tale acolo cu imaginea serii și cu imaginea locului manei. Da, dar trebuie să mergi cu ei alți ahtiați de dimineață să culegi mana. Nici măcar nu erau ahtiați, că ei știau că oricum atât trebuie să culeagă, că mai mult oricum nu se poate. Și așa le culegeam și gata. Și ce minune era că era, când era vineri, zicea, adunați pentru 2 zile. Și pentru vineri și pentru sâmbătă și nu se strica aia pentru sâmbătă. Deci ținea așa a doua zi, că a doua zi nu munceau. Cum poruncea Dumnezeu? Așa se întâmpla. Nu că mana în sine se strica, deci n-aveai ce face, că ea se strica când, după un timp, avea un termen de garanție, nu. Deci era altceva, era o pâine îngerească, așa o numeau. Ei chiar așa o numesc evrei, pâine îngerească. Ei chiar credeau că îngerii mănâncă asemenea pâine. Așa își imaginau. Și de aceea auziți în psalmul lui David, pâine îngerească a mâncat omul. Despre aceea este vorba. Și acea pâine îngerească era preînchipuită tot timpul și erau puse în fața altarului, în fața altarului lui Dumnezeu, în templul cel mare, erau pâinele puneri înainte. Erau pâinele care tot timpul aduceau aminte această mană care s-a mâncat 40 de ani în pustie și erau pâinele lui Dumnezeu, cumva erau socotite pâinele lui Dumnezeu. N-aveai voie să le mănânci tu pâinele lui Dumnezeu. Era un fel de mărturie a pâinii care Dumnezeu a dat-o omului 40 de ani și acum tu aduceai și tu pâinele lui Dumnezeu. Era un fel de... Așa făceau evrei. Aveau obiceiul să aducă ei pâinele lui Dumnezeu zilnic și puneau în fața pâinile punerii înainte și acele pâini, din acele pâini se hrăneau preoții și familiile lor, care erau mulți, leviții erau un neam întreg. Acele erau pâinele punerii înainte, dar care toate erau, aminteau mana pe care Dumnezeu le-a dat-o și acum dădeau și ei din rodul pământului lui Dumnezeu înapoi. E o întreagă și frumoasă poveste aceasta cu pâinile pune înainte, odată când o să venim eu să vorbim. Cu o să vedeți în multe cuvinte ale lui Dumnezeu, o să vedeți, atrage atenția și vorbește despre pâinile pune înainte fără să le numească. La un moment dat chiar le numește, că și David a mâncat pâine, le pune înainte, deși n-avea voie, că i-au zis, de ce au plecat spice în mâini, în palme, sâmbătă și au mâncat, n-avea voie să macine. Și el i-a certat și a zis, dar David n-a mâncat pâinele pune înainte cu soldații lui când n-au avut ce să mănânce. Și sunt mai multe locuri în care Mântuitorul vorbește, dar și la cina de taină. Sunt vreo 10, cred că, locuri în care Dumnezeu vorbește despre pâinele pune înainte, care acum aș găsiseră, acum de-abia își găsiseră sfârșitul, ele proroceau, ele vorbeau despre ceea ce urmau să fie. Pâinea punerii înainte a omului către Dumnezeu devenea chiar Mântuitorul. În sensul că omul zicea că dă și el înapoi ce poate da. Ce poate el da în locul lui Dumnezeu? Oricum tot omul le mânca. Știți? Și pâinea îngerească, pâinea cea din cer care a coborât, dar în același timp și pâinea omului care o dă înainte, înapoi lui Dumnezeu ca răsplată, era Hristos. El era omul care devenea cel care se jertfește pentru tot neamul omenesc și devine pâinea dată lui Dumnezeu. El devenea pâinea dospită dată lui Dumnezeu înapoi. E o poveste foarte frumoasă pe care altă dată o să o vorbim. Urmând aceste versete din Faptele Apostolilor, vedem cum trebuie să fie această orice propovăduire, orice mărturisire a lui Dumnezeu, după cum mărturisește Filip. 1. Să-L propovăduim pe Hristos, nu altceva, deci îl propovădea pe Hristos. De multe ori, cuvântul nostru devine propovăduirea unei morale creștine, unei trăiri decente, unei nu știu ce, preotul devine un catehet așa foarte, cum să zic, scăldat. Nici măcar un catehism serios, și devine un catehet al tot felul de gesturi și manifestări religioase sau semi-religioase, cum ar trebui să se manifeste, ce ar trebui să facă. Poate deveni un propovăditor al construcției bisericii, să facem, să dregem, să ajutăm, să donăm. Poate deveni în multe feluri, dar prin toate acestea, sau mai ales poate deveni un moralist înveterat și care să te moralizeze, să fiți bun, să bunătatea, facerea de bine, ca un fel de idol în afară lui Hristos. Adică ca un fel de o lege morală pe care dacă o faci, Hristos, nici nu știu unde este Hristos. De fapt, el e undeva ascuns. Dintr-o dată, credința devine o morală pe care trebuie să o ții. O, cum zice Schopenhauer, simț comun. Adică, trebuie să avem un simț comun, un simț de respect, un simț de politețe. Și religia de multe ori devine asta. Ca să poată să lucreze Dumnezeu prin cuvântul unui credincios, unui preot, a unui credincios, a unui preot, nu contează, ca să poată lucra Dumnezeu, în primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l aibă este să propovăduiască pe Hristos. Iar Filip, coborându-se într-o cetate a Samariei, le propovădea pe Hristos. E ca și mai zice, înainte de a pune fânul pe claie, trebuie să pui țeapa. Știți că este țeapa aceea care ține toată claia, de sus până jos. Aceea este Hristos. Restul sunt povești. Dacă tot pui tu fân acolo și zici că faci tu, el îl va lua vânt în toate direcțiile. Nu se ține. Deci primul și esențialul lucru pe care trebuie să-l spună orice preot, orice credincioș, oricând, este să-l vorbească pe Hristos. Dacă în afară lui Hristos vorbește sau despre altceva, oricât de înalt, oricât de frumos, este dărâmabil. Este trecător, este schimbător. Al doilea, dacă el spune adevărul, și dacă spune mai ales din mărturia inimii lui și a vieții lui, nu numai din povești, din cărți, acest cuvânt devine atractiv. Deci, vă puteți da seama dacă un cuvânt este la Dumnezeu, a unui preot sau a unui credincios, dacă ceea ce spune el este atractiv. Nu poți să te desprinzi, vrei să asculți în continuare. E ceva care îl depășește pe acel preot. El spune ce spune acolo, dar tu ești atras de înțelesurile și de adevărurile de dincolo de cuvintele acelea, de adevărul pe care îl descoperă și pe care poate nici preotul nu-și dă seama ce spune el acolo. El încearcă să spună în cuvintele lui bugâite despre Dumnezeu, dar în spatele sau dincolo de cuvintele lui strălucește Hristos. Și este atractiv Hristos, este atractiv harul. Și zice, deci al doilea criteriu după care poți să-ți dai seama dacă un cuvânt sau un propovăditor este de la Dumnezeu sau este al lui Dumnezeu, după primul, că trebuie să-L propovăduiască pe Hristos, al doilea este atracția cuvântului, deci trebuie să atragă cuvântul. Și aici este versetul: și mulțimile luau aminte într-un cuget de la cele spuse de către Filip, ascultându-l cu foarte mare atenție. Vă dați seama, erau atrași de el. Al treilea lucru care dovedește că un cuvânt al unui om este adevărat și este de la Dumnezeu și te cheamă Dumnezeu prin el, este că acele cuvinte se adeveresc. Acele cuvinte, acele spuse de om, se adeveresc în viața noastră. În primul rând, fiecare sau în parte, fiecare simte că parcă despre el este vorba. Că parcă situația lui e descrisă. Înțelegeți? Chiar dacă habar n-are preotul acela, nici nu te-a cunoscut vreodată. Nu știe despre tine nimic. Am cunoscut oameni care umblă bâșbâind de la o biserică la alta, care spun că preotul acela spunea despre mine în predică. Și erau convinși de asta. Și nu este adevărat. Nici nu le-a trecut prin cap preotului să spună despre ei. Și a zis, spune despre mine, nu știu ce tot are cu mine, direct mie. Și ei cred că are ceva cu ei, dar nu are nimic cu ei. Cel mult poate să însemne că ceea ce spune el este un adevăr, este un adevăr pe care și el îl trăiește personal, preotul, dar toți ceilalți îl trăiesc și îl simt ca al lor. Pentru că adevăr trăit de toți, fără, nu e minciună, dar acest adevăr trăit de toți nu e descoperit de el singur, de preot, ci dat cumva și prin lucrarea Duhului Sfânt. Deci se întâmplă aceste semne și minuni. În primul rând aceasta, după care multe lucruri sau multe cuvinte spuse de acel om despre Hristos sau pentru Hristos încep să se adeverească în viața ta. Încep să se adeverească. Adică încep să, poate te îndoiești de unele sau poate altele le socotești, poate nu e chiar așa. Dumnezeu le va întări prin minuni. Puneți la încercare lucrurile acestea. Încercați să ascultați vreodată pe cineva care sunteți convinși că vă spune adevărul. Sunteți convinși despre Hristos. Și aveți îndoială față de un lucru și zice, asta nu chiar, nu prea cred. Să spuneți, Doamne, dacă e așa, te rog, învață-mă. Nu cred că ajungeți la duminica cealaltă și sunteți lămuriți despre asta, dacă întrebați cu sinceritate pe Dumnezeu. Vă dovedește prin semne și minuni. Nu neapărat este așa fulminante, nu intrați în casă și găsiți un papagal imens lângă întrerupător. Sau un iepure imens hari. Era un dat despre un om care vedea tot timpul un iepure imens, bine cizelat, bun vorbitor de engleză, Harry, care mergea cu el și se plimba cu el peste tot și zicea, poftiți, da, stați, domnule Harry, jos. Și ăla tot, dar cine e Harry? Întrebau toți ceilalți. Pe cum, cine, nu-l vedeți? Un iepure? Un iepure nemaipomenit? Și ăștia toți, ăsta e nebun. Dar, deci nu o să vezi nici un iepure Harry, nici un papagal roșu, cum zicea Kierkegaard. Nu, ci prin lucruri foarte simple, prin întâmplări, prin oamenii care îi vei întâlni, prin situațiile care îi vei întâlni, se va adeveri cuvântul ăla și întrebarea aia pe care o pui tu se va lămuri. Deci Dumnezeu va da semne și lucrări mai repede decât ai cerut toată viața, tot felul de semne și minuni din cer și lumini strălucitoare și cum cerau și evreii. Vrem semn din cer. Nu o să fie. Dar ăstea o să fie. Înțelegeți? După aceea, duhurile necurate strigau cu glas mare când acesta vorbea. Ei, pe de o parte, este un adevăr în cuvintele oamenilor pe care îi ascultăm, a preoților, a ierarhilor, a credincioșilor simpli, este un adevăr și poate fi adevărat dacă încă ceva mai este. Dacă partea rea din noi, aceea lumească, omenească, se revoltă și nu suportă. Nu-i place că e lovită direct, știți? Adică nu-i convine și strigă din tine, înainte de a striga din alții, strigă din tine acel duh necurat care te-a stăpânit până atunci. Se ridică mai ales împotriva acelui preot sau acelor oameni gânduri de hulă mari, împotrivitoare, chiar dacă tu nu le vrei. Deci asta este o dovadă că este pe calea cea bună, ești pe calea cea bună tu și că acel om este pe calea cea bună. Al cincelea, slăbănogii și șchiopii se vindecau. Să știți că adevărul este și exterior, adică se întâmplă chiar minuni la propriu, dar este și interior, în sensul că părți slăbănogite ale sufletului nostru, părți ale minții noastre, șchioape care nu puteau călca pe ambele picioare, gânduri, trăiri, se întăresc. Exact cum vă spuneam eu, lucruri pe care nu puteam nici cum să le rezolv, s-au rezolvat foarte repede. Și ce nu puteam imagina cum, pentru că eu am hrănit pe acel slăbănog 30 de ani, 38 de ani și el n-a sufletesc interior și el nu creștea și nu se punea pe picioare. Și ultimul și cel mai important, poate, mare bucurie s-a făcut în... E o stare de bucurie și de lumină și de descoperire a unui adevăr. E ca o stare de îndrăgostire, mai mare și mai mult decât îndrăgostire. E o îndrăgostire lucidă, clară, luminoasă. Nu nu închisă, nu dulceagă în întuneric cu ei așa și care aduce obloane pe ochi, ci o stare de îndrăgostire luminoasă, lucidă. E o stare de bucurie. O stare extraordinară de bucurie, descoperirea acestor lucruri, pe care nu vrei să le mai pierzi, pe care vrei să le ții, pe care vrei să te hrănești din ele. Aceasta este un alt semn că este adevăr în ce se spune sau la cine auzi ce auzi. Și poate aș mai zice un ultim, 7. Era între cei care l-ascultau pe Filip, era și un vrăjitor, Simon, și acesta a crezut că poate să cumpere harul cu bani. Și a zis, cât să-ți dau ca să-mi dai și mie harul ăsta, că ce deosebit ești, nemaipomenit. Deci, cum de faci chestiile astea? Că el făcea de mult timp, dar nu făcea asemenea minuni, deci nu putea să facă asemenea lucruri. El făcea prin puterea diavolului de mult timp și când l-a văzut pe Filip, a fost foarte entuziasmat, așa, nu-i venea să creadă. Și a început să umble după el peste tot, să-l vadă, să-l urmărească. Și când au venit și apostolii Petru și Ioan și și-au pus mâinile și au chemat Duhul Sfânt și el a văzut venirea Duhului Sfânt în chipul vorbirii în limbi a celorlalți, în chipul poate ca limbilor de foc, s-a mai arătat așa. Cine știe în ce chip, a rămas atât de impresionat încât a zis, a venit cu bani mulți de acasă și a zis la Petru și Ioan, cât să vă dau să-mi vine și mie puterea asta de a chema Duhul Sfânt. Și Petru n-a fost deloc impresionat de bani și de a zis, băi frate, ce faci, tu ești nebun. De atunci, din acel moment, vinderea harului preoției prin bani este numită simonie, de la acest Simon care a zis că cât să-ți dau ca să-mi dai har, simonie, de la acest Simon vrăjitorul. Dar nu asta vreau să scot în evidență, ci că în fața apostolilor, și deci acești oameni care propovăduiesc sunt adevărați sau pot fi adevărați, dacă în fața lor, și cuvântul lor este adevărat, dacă în fața lor nu contează dacă un om e mare dregător, mare profesor, mare nu știu ce, bogat, avut, sau dacă ești sărac, sau dacă ești... Cam la aceeași măsură sunt primiți toți. Exact cum acest om cu bani mulți, în toată zona aceea, făceam vrăjitorii mari și era cu bani. Pentru Filip era la fel ca toți ceilalți. Nu zicea, iar tu, Simone, poftește în față și fii ucenicul meu direct. Simone era și un oarecare printre alții care mergeau după el. Înțelegeți? Și așa și la Petru și Ioan. Nu au fost deloc influențați de faptul că ăsta venea cu băsălăgile cu bani. Nu era impresionat deloc. Deci, adevărul spus de ei rămânea în picioare. În momentul în care adevărul spus de cineva este foarte influențat de bani, de onoruri, de grade, de nu știu, de la alții, oricât de adevărat e ce spui tu, pălești acest adevăr și Duhul Sfânt începe să nu mai lucreze prin cuvintele tale. Chiar dacă tu spui lucruri de un adevăr etern, le spui în formă, dar litera ucide. Duhul nu mai este. Duhul dă viață. Le spui, poți să scrii cărți teologice, poți să faci lucruri mari, dar ele sunt ucigătoare. Duhul Sfânt nu mai vrea să lucreze prin tine. Nu lucrează. Dacă tu faci diferență între oameni, diferență în privința asta, că unul e mai bogat, că unul e mai sărac, că unul e mai deștept, că unul e mai nu știu cum. Mai ales legat de bogăție și de avuții și de onoruri și de... Aceste diferențe sunt urâte de Dumnezeu și în momentul când cineva le face, trei sferturi din cuvântul lui rămâne fără folos. Și te dai înapoi. Acestea au fost câteva criterii ale, ca și ca să înțelegeți diferitele stări pe care le aveți în diferite locuri unde ascultați pe unul, pe altul și pe altul și poate să înțelegeți de ce uneori sunteți atrași de cuvântul acela, alteori nu sunteți atrași. De exemplu, una este să zică Sfântul Ioan Gură de Aur cuvântul lui și suntem toți jos cu gurile căscate și alta este să citească același cuvânt altul și zice, da, interesant. Atât. Dar nu are nicio valoare pentru tine, nu are putere. Pentru că cuvântul spus de acel om nu are și încărcătura și viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Are vorbe, dar Duhul Sfânt nu mai lucrează prin vorbele spuse de acel preot dacă el este cum nu trebuie să fie sau face diferențe între ceilalți sau greșește în propovăduire sau atâtea și atâtea și atâtea de cele care vi le-am spus. Dacă aveți întrebări, să le punem repede ca să nu fie prea târziu. Ați afirmat că după ce Dumnezeu a creat sufletul, l-a trimis în trup. Credeți în preexistența sufletului? Nu. Dar în aceeași clipă în care apare trupul, apare și sufletul. Dar sufletul este creat de Dumnezeu. Este creat de Dumnezeu în clipa aceea în care apare primul zigot. În clipa aceea, când hotărăște Dumnezeu această formare a zigotului, atunci și sufletul este creat. Dar momentul creierii sufletului nu poate să nu fie o câtime de secundă, o câtime de timp. Momentul facerii de către Dumnezeu cu mâinile Lui, cu mâinile în sensul că Fiul și Duhul Sfânt sunt mâinile a sufletului, care e o creație directă a Lui Dumnezeu, nu? Trupul este, are altă... Și trupul lui Adam și Evei veneau din pământ. Pământul fusese făcut mai demult de Dumnezeu. Dar sufletul este direct făcut de Dumnezeu, direct. Această întâlnire directă cu Dumnezeu a sufletului nu poate fi trecută cu vederea. De aceea Părintele Arsenie zice, de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjim cercul. Adică este o ieșire din mâinile lui Dumnezeu în clipa când ne-a făcut. Este o ieșire din mâinile lui Dumnezeu pe care sufletul nu o poate uita. Nu poate uita oricât de puțin a fost acea fracțiune de secundă. Nu poate uita. Nu poate lăsa deoparte. Nu cred în preexistența sufletului. O femeie ortodoxă văduvă se poate căsători cu un bărbat romano-catolic divorțat? Nu prea se poate, dacă ar fi după toate rânduielile. Acum, pentru neputința oamenilor, pentru neputința firii noastre, pentru cosmopolitismul și amestecul lumii actuale și pentru sinteza universală care se face în toată lumea, așa un amestec imens, ca într-un creuzet în care se varsă și catolici, și ortodoxi, și protestanți, și trăim unii lângă alții, și casă lângă casă. E foarte greu să-i pui cu forța, nu mai ortodox, ortodox, nu mai nu știu ce, dacă oamenii aceia s-au atașat, s-au iubit, au ținut unul la altul. Și de aceea și biserica a domolit sau a îngăduit, a avut mai multă îngăduință față de neputința omului. Și prin dezlegarea, dar aceste lucruri se vor discuta acum la sinodul de Rusalii care se va face în Creta, despre putința asta pe care multe biserici ortodoxe prin sinod, prin sinodele locale au hotărât să îngăduie aceste căsătorii, că decât acei oameni să trăiască în desfrânare unul cu altul, pentru că ăla e catolic sau ăla e ortodox, și ei să trăiască în continuare în desfrânare și în păcat și necurmați de biserică, să se îngăduie totuși căsătoria cu binecuvântarea episcopului, în sensul că nu că episcopul e așa un fel de... cu binecuvântarea episcopului, în sensul că el își pune cumva sufletul episcopul și girează ca cei oameni vor rămâne în biserică, chiar dacă celălalt poate, să zicem că bărbatul e romano-catolic, nu se va întoarce spre ortodoxie, spre adevărul cel veșnic, dar copiii, dacă vor fi, se vor boteza ortodox și cu nădejde dacă totuși acela se va întoarce la un moment dat. De exemplu, acum câteva luni am mijlocit pentru o familie mai complicat, pentru o familie să se căsătorească la episcop, la mitropolit, și am zis, haideți, n-am prea simțit, te îngăduiți, o cunosc, ea era ortodoxă și foarte apropiată de credință. El nu era ortodox, era chiar, n-are rost să spun ce, era ceva protestant, foarte depărtat de luteranism, foarte străin, deci luteranismul e ceva drăguț și plăcut față de ce era el, și mitropolitul m-a întrebat, îți pui sufletul pentru ei la a doua venire dacă se vor pierde acești oameni, dacă... Foarte greu fost să răspund. Am zis până la urmă, da. Dar le-a spus și lor. Da. Dar oricum, în momentul în care li s-au oprit căsătoria și au zis, nu se poate, pentru că sunteți prea diferiți. Tu ești unitarian. Unitarienii sunt... nu cred în treime. De aceea era foarte greu. Iar tu ești ortodox, nu se poate. Acești oameni au fost distruși. Acest om a fost dezamăgit complet de ortodoxie. Nu înțelegea de ce îi se interzice lui. Iar ea era distrusă. Urma să fie o viață de oameni distruși. Ea plângea ziua și noaptea, el era trist și supărat și îi zicea, ai văzut că ortodoxia nu e așa cum zici tu, că te lasă la greu și nu te înțelege. Și atunci nașii care urmau să fie și ei erau din biserică de aici, erau și ei distruși. Cum se poate? Nu se poate. Oamenii vieții nu înțeleg chestiile astea dogmatice, teologice. De ce nu se poate? Ce au făcut acești oameni? Haideți! Și după ce s-au căsătorit, el s-a apropiat foarte mult de ortodoxie și se apropie tot mai mult. A venit pe jos în pelerinaj la Nicula, a mers pe jos nu știu unde, a făcut multe lucruri. Se închină, vine, face multe lucruri și cred că la un moment dat se va întoarce cu totul spre credință aceasta adevărată. Nu cred că se poate altfel. Adică cred că Dumnezeu dă această... face acest... nu știu cum să zic... girează cu El însuși. Girează complet Dumnezeu. Ne girează pe noi. Altfel nu există. Adică ne dă încredere absolută. Are încredere absolută în noi. Și e singura șansă de a ne schimba vreodată în noi. Altfel... foarte greu. Cuvânt greu. Părinte, dacă cei care au avut darul facerii de minuni nu au niciun merit pentru asta și li s-a dat asta pentru oamenii, de ce mai cinstim în calendar? Păi pentru că acești oameni totuși au avut curaj, au avut îndrăzneală, au ieșit în față, au spus. Nu e neapărat îndrăzneala lor sau curajul lor, sau, dar oricum puținele acele lucruri care le-au făcut ei, micile nebunii pe care le-au făcut ei, prin care au ieșit din statura omenească, firească, cu o mic, și au ieșit spre ceva cu o mare, o mijlociu, așa, nici mare, nici... au ieșit spre un o mai mare decât o mic. Acele puține lucruri i-au făcut vase ale Duhului Sfânt, i-a făcut lucrători, Dumnezeu s-a făcut lucrător prin ei, a lucrat prin ei minuni. Acele minuni, acele cuvinte care le-a dat Dumnezeu prin ei, i-au simțit pe ei. Înțelegeți? Deci, până la urmă, tu tot un cablu prăpădit ești, depinde ce canal aduci. Dacă aduci canalizarea sau aduci un program ceresc. Deci contează ce vine prin cablul acela. Dar tu tot un cablu prăpădit rămâi. Marea ta șansă este să nu să îngădui ce trebuie să îngădui și să ai puțin curaj de a ieși din barcă cum a ieșit Petru. Doamne, dă-mi să vin la tine pe apă. Acela e momentul nebuniei în care să pășești puțin în afară. Dar e atât de mare acel moment, atât de mare, atât de greu ieșirea din firea omenească, din statura cea mică, din fricile noastre, încât, dar de multe ori acel moment este repetat de mii de ori într-o zi. Adică nu e o chestie aleasă odată și gata. După aia poți să te întorci de o mie de ori înapoi. De o mie de ori să zici, nu mai vreau. Și de o mie de ori tu să zici, mai vreau, trebuie, să cadă peste tine toată blasfemia lumii, toate cuvintele, toate răutățile, și binecuvântarea și dragostea multora, dar și multele răutăți altora. Să cadă peste tine toată oboseala veacurilor, să... și bucuria, și sunt multe care se combină. Și tu oricând poți să dai înapoi, să zici, nu, dar de ce, m-am săturat. Sau, mai grav, nu numai să nu dai înapoi, dar să începi să faci lucrurile de superficialitate, formale, să mimezi sfințenia, să mimezi curăția, să mimezi, asta e și mai grav, este așa groaznic. Măcar aia care dau înapoi și așa mai au șansă, sunt sinceri. Poate că vreodată se vor întoarce, dar cei care mimează, se prefac, care încep să facă de formă lucrurile, numai că așa e în vogă, așa se zice că e fain, așa te cinstește lumea, așa, acolo e un dezastru. Și, dar pentru acești oameni care poate de o mie de ori într-o zi n-au dat înapoi și au continuat, cum Dumnezeu îi cinstește așa? Și noi îi cinstim așa ca mai mari ai noștri. Într-o căsătorie între un catolic și o ortodoxă, ce se întâmplă cu copiii având în vedere că ambele biserici te pun să promiți? Păi nu. Se dă și se îngăduie căsătoria bărbatului sau femeii cu un ortodox sau cu catolic, cu un catolic sau o catolică, dacă se o promite acest lucru. Dacă nu, nu prea se dă binecuvântarea aceasta. Știu, o să vorbim altă dată despre asta. Părinte, dacă cei care au avut darul facerii de minuni, da, asta am citit, a postat cineva pe grupul Ascor că sunt internați la Institutul Inimii, secția chirurgie cardiacă, copii de 3 ani, din alte județe, familii sărace, părinții nu primesc mâncare, doar copiii. Dacă vrea cineva să-i ajute, le poate duce de mâncare. Dar asta o fac copiii, Lorena și cei care mai... Deci dacă vreți, nu? Voi faceți asta. Tu și cu Anca Mureșan, care și ea pe aici pe undeva, și vorbiți cu ele, uite care e acolo. Și vorbiți cu ele că ele fac asta constant. Adică de mai multe ori pe săptămână, nu? Cum nu știi. Păi dar la ce copii, la ce mergi tu? Da, Anca, ce știi? Bine, și mâncarea pe care o duceți voi, cui o duceți? Păi și ce diferență între aia de care ziceam ca și aia de care zici tu? Da. Păi da, dar aici zice copii de 3 ani în alte județe, familii sărace, chirurgie cardiacă. Foarte interesant, da. Bine, deci să vorbiți cu ambele fete. Cum ar trebui să privim, ea merge la oncologie, ea merge cardiologie. Da. Cum ar trebui să privim agitația cu sinodul panortodox? Nu, nu trebuie să ne agităm deloc, toate sunt mâna lui Dumnezeu, nu facem noi, nu rezolvăm noi. Nu avem noi ce treabă avem noi. Adică avem totuși niște episcopi, niște patriarhi, se duc, se bat acolo, se ceartă, se scandalizează dacă e nevoie. Credem în lucrarea Duhului Sfânt, sunt 14 membri ai 14 biserici, nu ia niciun dintre aia 14 nicio hotărâre fără acordul întregii biserici din spatele lui, adică nu ăla, reprezentantul bisericii georgiene zice, eu am chef astăzi să zic că să desfințăm căsătoria, că așa m-am hotărât eu. Adică să zicem că o ia razna ăla din Georgia. Păi și ce dacă, da, imediat îl exclude din cei din Georgia, din cler, de peste tot și trimite altul. Adică nu-i că face fiecare ce vrea acolo. El reprezintă o biserică întreagă, înțelegeți? O biserică întreagă. Și după aceea, chiar dacă zicem 10 nebunesc în noaptea aia, dar mai rămân 4 care poate nu nebunesc pentru că s-au rugat mai mult și mai cuminți și mai serioși și a doua zi se hotărăște ceva mare. Dacă unul nu mai se opune, nu se ia acea hotărâre. Deci dacă 13 iau hotărârea că desfințăm și ne unim cu biserica luterană și credem în învățăturile bisericii luterane, se presupune, și dacă unul zice nu, nu se ia hotărârea, înțelegeți? Deci, și atunci ce atâta agitație și scandalizare și vai, o să murim, o să fim induși în eroare, o să fim uciși. În primul rând este o necredință în lucrarea lui Dumnezeu și în puterea Lui și al doilea rând mi se pare că ne arogăm niște drepturi și niște și discutăm despre niște lucruri care nici nu s-au întâmplat încă. Stai să vedem prima dată. Noi deja ne certăm înainte de... Deja ne-am scandalizat și ne-am rupt în 7 bucăți înainte de sinod, că sigur va fi așa, sigur va fi așa. Așa niște prostii, da.
Știți ceva de noi între biserici care s-au retras?
Tot timpul erau pe punctul de a se retrage unii sau alții, că toți, la toți le-a frică. O să vă dorească ceva rău. Dar după ce s-au luat hotărârile acestea foarte clare, mai ales Biserica Rusă a avut tot felul de pretenții, ieri sunt cei mai atenți la, cu habonicia și la anumite detalii, și după ce au zis, da, dar despre aia nu discutăm, că suntem, despre calendar nu discutăm, că na, ei nu vreau să schimbe calendarul, deci, bine, nu discutăm. Despre aia nu se discutăm, na, și au fost de acord greșii cu toate, și românii și toți, bine, nu discutăm despre aia, despre aia, dar au fost 6 lucruri mari, care sunt de acord toți că trebuie discutate și ele trebuie lămurite și e pregătită, e coaptă biserica să le lămurească, toți au fost de acord, nimeni n-a zis nu.
Înțeles că bulgarii.
Mi se pare o prostie. Mi se pare o greșeală, o copilărie. Patriarhul Kiril transmite tuturor că sunt destui care se revoltă prin Rusia. Știți cât de nebunati, știți, rascolnici, pururi rascolnici. Și le-a transmis că toți aceștia sunt eretici. Și va scoate din cler și din pe episcop, pe preoți care dinainte de a se face ceva, dinainte de deja acuză totul de minciună, de răutate, de nu știu ce, și se socotește eretici pe acești oameni. Deci e aspru, patriarhul Kiril al Moscovei, al Rusiei, e foarte aspru cu ei. Mi-e și frică de episcopul nostru Longhin de la din Covina, care are o poziție foarte dură. Că dacă va continua așa și nu îl mai pomenește pe patriarhul Moscovei, de care ține direct, va fi exclus, va fi scos. Și nu cred că e pe calea cea bună dacă face asta, deși el a făcut atâtea lucruri bune. Nu cred că asta e calea, să ieși din biserică, să o iei tu razna de unul. Și nu cred că... Faptul că l-am văzut venind acum zilele trecute, am fost în România, am înțeles, aici aproape, la Cormaia. Așa, și a fost împreună cu episcopul nostru, Andrei, care are o privire destul de blândă și înțelegătoare, deci nu este exclusivist în sine, deci a slujit cu ei, nu a socotit ceva, l-a pomenit pe patriarhul nostru, înseamnă că totuși nu e chiar așa de dur și de hotărât să iasă din biserică cum se credea. Și se pare că așteaptă și el cu înțelepciune vremea hotărârilor sinodale. Da. Părinte, dacă am dragoste și ascultare, pot acoperi toată neștiința? Da, de fapt, până la urmă, dragostea de om și ascultarea cu smerenie este înțelepciunea înțelepciunilor. Este mai presus de orice înțelepciune și mai dar dacă se poate și ai totuși minte cât de cât, nu ești chiar tâmp așa, nu? Mai trebuie să mai citești câteodată, să mai te uiți peste Scriptură, să mai citești ceva, adică să nu rămâi chiar numai la nivelul așa, la o mediocritate aleasă și voită, numai pentru că nu știu pentru ce. Puțin tot trebuie să mai încerci să crești. Dar, într-adevăr, cum zice Daniel Turcea, iubire, înțelepciune fără sfârșit. Iubirea este înțelepciunea fără sfârșit. Adică dragostea față de oameni, dar să știți că dragostea față de oameni și față de Dumnezeu te îndeamnă să cunoști mai mult. Adică ești medic, să zicem, și îți mor oamenii în mâini, că nu mă interesează, nu știu ce, nu mă interesează, nu știu. Păi da, trebuie să știi mai mult de dragul lor, te străduiești, mori acolo, ești profesor, vezi că copiii tăi sunt dezamăgiți de tine, nu le place, nu. Te străduiești tu să faci mai mult, încerci, adică până la urmă dragostea se arată așa, nu se arată numai prin într-un fel de dolorism, pietism, așa, nu știu, fără nicio reazm interior, fără nicio lucrare interioară. Și în orice domeniu este așa. N-ai cum să îți iubești nepoțelul, să zicem, ca bunic. Păi ce o să-i spui la nepoțel? Nu știu ce. O să-i spui și altceva. Este un fluviu mare, Orinoco, care curge acolo și așa, și este un lume mare, un continent numit așa și pe dincolo și se explice, adică iubirea ta devine unul mai frumoasă și mai înaltă atunci când îi deschizi orizonturile și nu le faci mai, nu poți să te rezumi numai la BBB, mu, vine vaca, pleacă calul, nu știu ce. Deci până la urmă dragostea față de aproapele te îndeamnă puțin să cunoști mai mult, te îndeamnă puțin să, de dragul lui. Cine sunt cei chemați pomeniți la liturghie? Cei chemați și pomeniți la liturghie sunt două. Părintele Stăniloae zice, nu trebuie scoasă această ectenie și această rugăciune pentru cei chemați, pentru că mulți în multe biserici o să auziți că e scoasă complet această ectenie. Cei chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să-i miliască pe dâns și oamenii nu mai știu cine să ia chemația aia. Habar n-am. Și atunci l-au scos, mulți preoți au scos această ectenie. Pentru că zic, doamne, nu mai sunt chemați, toți sunt botezați. De fapt, ce se întâmpla? În vechime, oamenii venind de la necredință la credință, fiind mari și venind la credință, nu erau primiți imediat în biserică, doar așa ai venit în biserică botezat. Trebuia să cunoști prima dată învățătura de credință și toată perioada de învățătură poate dura 6 luni, poate dura un an, poate dura 3 ani, până cunoșteai, până înțelegeai, până cuprindeai cu mintea și până hotărai intrarea ta de plină în biserică. Această perioadă era numită de perioada chemării la credință, perioada chemării la împărtășirea cu Hristos. Nu erai încă între cei credincioși, erai chemat să fii între ei, dar nu erai încă de plin să intri între ei. Și ei veneau și ascultau mai mult cuvântul lui Dumnezeu, ascultau predicile, ascultau Evanghelia, ascultau apostolul, prima parte a liturghiei, după care ei nu se împărtășeau, că nu erau încă complet creștini și botezați și tot ce trebuie. Și atunci cei chemați ieșiți, ei ieșau. Și rămâneau doar cei credincioși care erau botezați, care erau de plin convinși de tot ce se întâmplă acolo și care se împărtășeau. Aceștia erau cei chemați. Între timp, toți au botezat, toți au fost crescuți așa cum trebuie, încât aproape că sute de ani n-au mai fost chemați. Care sunt chemați? Ia că nu mai sunt. Numai că acum s-au ajuns la situația în care foarte mulți, chiar dacă sunt botezați, sunt de continuare chemați, pentru că sunt foarte departe de Dumnezeu. Lepătați de credință, neștiutori. Sunt chemați la adevărul lui Dumnezeu. Nu poți să zici, da, ăștia sunt credincioși, ăștia sunt chemați. Umpli pomelnici întrești cu chemați care trăiesc în păcate mari și chiar dacă ei au fost botezați, sunt tot chemați. Părintele Stăniloae zicea, noi toți suntem chemați în continuare, pentru că cine poate să zică, Doamne, sunt credincios profund, desăvârșit, perfect. Pentru că am în mine părți care se răzvătesc, se învârtoșează, nu înțeleg. Ei, părțile acelea sunt ale omului chemat, care și el chemat să se întoarcă spre Dumnezeu. Sunt părțile inimii mele întunecoase, care se întorc spre Dumnezeu și care trebuie să lumineze Dumnezeu. Încă nu iluminată Dumnezeu. Da.
Dar de multe ori am sunat mie. Ce da. Chemat,
deci, când auziți cuvântul acea, eu n-am îndrăznit încă să zic partea a doua, a înțeles, o totdeauna zic în minte a Părintele Stăniloae, adică și noi suntem chemați, și noi suntem încă neîntoși cu totul de plin către Dumnezeu. N-am îndrăznit să o zic, dar pentru ceilalți care sunt botezați, dar nu știu de Dumnezeu, habar n-au, nu se închină lui, nu-l cunosc, nici măcar numele nu-i știu, zic, dacă ați fost atenți și... Dar în timp o să zic și despre noi înșine care suntem încă chemați și nu... Adică suntem noi credincioși, dar cât, foarte puțin. Multă parte din noi este încă întunecoasă. Aceștia sunt cei chemați. Părinte, ce carte recomandați pentru taina cununiei, pentru cei care vor să se cunune? Este cea mai bună carte pentru taina cununiei, este chiar Taina cununiei, mi se pare că se numește, de John Meindorf, un mare teolog ortodox rus, cu un nume mai pare așa de anglosaxon, dar nu, el e rus. Și căutați cartea, o să găsiți, John Meindorf, Taina căsătoriei, cea mai bună carte despre căsătorie. Ce-i cu căsătoria? A doua este Taina iubirii a lui Evdokimov, Paul Evdokimov, alt teolog mare rus. A treia este Ridicarea căsătorii la rang de taină a părintelor Arsenie Boca. Și după aceea mai sunt. Sunt și Daniel Vasile, are cărți. Mai sunt. Dar astea trei sunt fundamentale. Și după aceea sunt și alte cărți care dezbat problema asta și o lămuresc, dar acelea țin și de partea relațiilor, cum este George Habras, un mare teolog libanez, Habras, care vorbește despre, nu mai știu cum se numește cartea, am scap acum, vorbește despre taina aceasta căsătoriei, cum puțini vorbesc. O altă carte scrisă, un mare scriitor, filozof, catolic, și care este bună, este Denis de Rougemont, Iubirea și Occidentul, care e foarte bună, foarte bună, mai ales la cei care se trăiesc într-o stare de iluzie și imaginație față de dragoste și au stările cele de imaginație, perfect, găsirea jumătății perfecte, și mai ales pentru cei foarte folositoare această carte, pentru că el spune cum s-a stricurat această părere, această idee păgână în creștinism, aceasta că omul își caută jumătate. Nu exista în creștinism așa ceva și nu există jumătăți la creștini. Creștinii sunt deplini, fiecare în parte, sunt miri și mirese al lui Hristos, sunt deplini, ei nu au nevoie de altul pentru, și căsătoria în creștinism are altă măsură, are altă valoare, are altă importanță, nu căutarea unor jumătăți, cum bietul ebreanu a scris în Adam și Eva, că își caută jumătățile din viață în viață și nu știu ce. Nu. Deci, cei care vreți să vă lămuriți legat de asta, citiți Denis de Rougemont, Iubirea și Occidentul. Dar mai sunt. Ce carte recomandați? Da, asta o recomand. Au fost botezați la naștere și atât. O carte mai simplă. Pentru aceștia. Cu prezentarea ceea ce este taina. Atunci, un catehism simplu și scris de comunitățile ortodoxe de francezi convertiți. Comunități de francezi convertiți care au scris după aceea în frunte cu Olivier Clément, care și el a fost un francez catolic convertit la ortodoxie, a scris poate cel mai viu catehism. Catehismul viu este Dumnezeu, se numește, și nu luați catehismele astea obositoare, plicticoase, care le avem noi, care sunt foarte plicticoase și nu le dați acestor tineri plictiselile acelea. Poate voi care știți cât de cât, nu o să vă plictisiți, dar ei o să plictisească de moarte. Citați-le, catehismul viu este Dumnezeu. La acești tineri care ziceți că nu prea știu multe. De ce un viitor preot poartă barbă? Nu neapărat. Adică nu-i neapărat lucrul ăsta. Dar e bine. E folositor, e bine. Nu o să vorbim acum că e prea mult de spus. De ce? Dacă prietena lui dorește să renunțe la barbă, e păcat. Dar dacă motivele sunt numai că mă înțeapă când ne pupăm, nu mai știu ce altceva, apare mai bătrân, nu știu ce, îi rămâne mâncarea în barbă când mănâncă, chestii de genul ăsta, mi se par prea puține și nici nu mi se pare dragostea serioasă între cei doi, dacă pentru asta se tot face scandal și supărare, că de ce își lasă barbă, că de ce nu știu ce. Și nici ea pregătită pentru taina aceasta de a se căsători cu un preot care... Nu-i de aici de acolo greutatea preoției și dacă tu pentru barba aia deja discuții și așa, păi când o să vină greutățile, ce o să faci? Și atunci nu-i fundamentală barba. Nu, gata, n-ai barbă, vai de mine, ai dispărut ca preot. Nu. Dar totuși e și o distinție față de ceilalți, o diferență. E un fel de ieșire din lume. Minimală pe care o ai față de lumea care trebuie să fie tot din bărbierită, sprițuită. Bine, acum este și moda asta cu bărboșcăre. Dar o să treacă oricum. Totdeauna va reveni moda celor foarte bine bărbieriți, parfumați, pomădați, nu știu ce. Aceștia vor fi oamenii de lume. Aceștia vor fi oamenii care conduc lumea. Și atunci este o diferențiere. Totdeauna creștinii au fost văzuți ca niște păgâni, ca niște sălbatici, ca niște față de lumea civilizată care aveau rânduielile ei și erau numiți barbari, pur și simplu. Pentru că de la barbă vine barbar. Adică nu se bărbierez, nu sunt oameni serioși, nu sunt oameni curați, nu sunt, dar nu, asta nu înseamnă că creștinii nu sunt oameni curați. Trebuie să fie oameni curați, dar pot să-și lase barbă ca să-și readucă aminte ei înșiși și în primul rând că sunt niște barbari față de lumea aceasta, adică vor fi disprețuiți, vor fi văzuți rău. Dacă ca și preot lumea străină de tine ca credință, lumea necredincioasă, ca și preot vei fi în cum să spun, în grațiile lumii și lumea te va vorbi de bine, oamenii păgâni, necunoscători, vor zice, wow, ce preot, nemaipomenit, deschis, open-minded, nu știu ce, nu știu cum, atunci nu ești, nu ți-ai făcut datoria de preot. Dacă despre tine nu, vei fi incomod la un moment dat, nu voit, lumii, nu oamenilor din biserică, lumii, atunci începi să-ți faci datoria de preot, pentru că Hristos nu are incomod, Hristos nu prea poate fi primit, El nu este unul într-o gamă largă de valori a unei lumi care îl integrează și pe Hristos undeva acolo la 6, până la gama 10, până la, și restul adaugă ei. El în orice grilă de valori este pus, distruge acea grilă de valori. Deci nu poți să lucrezi pe Hristos printre altele pe acolo. Și atunci nici Hristos nu poate rămâne un oarecare, dar nici cei care slujesc, dacă sunt serioși slujitori, nu vor putea rămâne și ei pe acolo foarte bine cu oamenii, ploconindu-se unii la alții și vorbindu-se de bine. Și la un moment dat, fără să vrea ei, vor fi excluși și nu vor fi văzuți bine. Ori barba încă de la început te pune cumva pe poziția aceasta de depărtării, despărțirii de lumea care vede altfel frumusețea, vede altfel. Ți-mi minte și acum cum zicea bunica, lasă-ți mamă numai aici o mustățioară micuță, ca la Hitler, ca la Stalin, ca la... Cum se făcea în perioada interbelică și Mihai și Carol aveau așa o mustățioară. Așa era atunci. De ce să-ți lași sau să-ți barba așa, nu știu cum, nu știu, ți face așa o dungă pe aici. Și cum își fac unii preoți? Și noi tot timpul aveam aceeași replică. Dar ce? De ce vă ștea barba? De ce vă lăsa? Dar ce? Dar mai pieptunați. Dar ce? De ce vă lăsa pieptunat? Că nu o făceam din cauza creștinismului chestiile. Să le făceam că vreau să fim ca dacii. Vreau să fim, nu știu cum, vreau să fim bietul de ceva. Eu cred că el se pieptunat și... Acum am dat seama ce prost eram. Adică nu trebuie să fii un smocănit, un nu știu cum, că ești ca Decebal. Putem propovădui pe Hristos și numai prin comportamentul nostru de creștini ortodox și practicanți? Da, mai ales, în primul rând, cum zicea un catolic, Sfântul Francis de Assisi, zicea, merge și propovăduiți pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, pretutindeni și când nu se mai poate altfel, spuneți și cuvânt, și prin cuvânt. Înțelegeți? Deci, da, într-adevăr, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească Dumnezeu cel din ceruri. Adică, în primul rând, văzând faptele, după care cuvintele au valoare și importanță, fără de care cuvintele nu prea au valoare și importanță. Da. Ultimele. Vreau să știți că ascultând acasă predicile noastre sau cuvântul de la serie de Uncești, deseori primesc sfat pentru chiar atunci când ascult anumite sfaturi sau anumite gânduri. Da, Dumnezeu se folosește, poate să se folosească. Țin minte că, nu știu ce părinte, cred că monahul Macarie, Aghioritul, îi spuneau așa, părinte, știți că, nu știu ce, că când ați vorbit dumneavoastră, mi s-a răspuns la întrebare și el zicea, tot timpul avea același răspuns. Și măgărița lui Valam a vorbit. Știți că măgărița unui... Era, a încălecat Valam pe măgăriță și a pornit să blesteme pe poporul Israel. Valam era un vrăjitor străin și veniseră regii aceia străini la Valam și a zis, ești străin ca și noi, vino să blestem pe poporul Israel care vine cu taberele, uite, e acolo, uite. Adică să blestem din vrăjitorii, prin farme, ce mare, asta înseamnă blestem, nu m-ați zice o vorbă. Să chem duhurile necurate spre lor. Și el pornea cu măgărița și în fața măgăriței stătea Îngerul lui Dumnezeu și el nu-l vedea pe Îngerul lui Dumnezeu, dar măgărița îl vedea. Și stătea măgărița prosăpită acolo și el bătea la măgăriță. Și măgărița nu mergea până a lăsat-o latul la pământ și îl bătea și zicea, hai nenorocito! Își făcea vrăjile lui acolo, nimic, măgărița nimic, stătea încremenită. Și la un moment dat măgărița a început să vorbească, nu vezi Îngerul lui Dumnezeu? că i-a vorbit. Și el s-a cutremurat și a zis, aoleo. Și în acel rege care a venit și a zis, să-i poți să mă omori, eu nu mă duc, nu mă duc la nici să blestem niciun popor, că ăștia au pe Dumnezeu cu el, eu nu mă duc, nu mă duc. Adică, dar Măgărița l-a deșteptat. Adică, de multe ori Dumnezeu urăște și prin Măgărița lui Balaam. Când nu se mai poate prin altcineva, mai sunt locuri libere în excursia din weekend încesă la Oașa, de Tali la Florina, care e pe aici undeva. Pe undeva fi spate acolo, uitați. Adică la Părintele Iustin și călătorie în Munții Șureanu. Cum putem face distinție între ce este Sfânta Tradiție, adică învățătura dată de Sfinții Apostoli în secolul I, și cea orală, și tradițiile introduse din secolul I care nu sunt apostolice? Despre asta o să vorbim altă dată. Sunt câteva criterii care trebuie ca să acceptăm ceva ca și tradiție. Sunt câteva criterii despre care Licențiu de Lerin și alții le-au notat și le știm, dar nu acum că e mult de spus. Vă rog să spunem un Tatăl nostru pentru Marian, bolnav de ciroză. Da. Cum să scăpăm de dependența de Facebook? Aoleu. Greu, foarte greu. E una dintre bolile grele și mari, nu numai Facebook, orice ține de internet, care vor prinde lumea întreagă în viitor. Au început să o prindă de acum, dar aproape lumea întreagă este prinsă de acum. Lucrurile merg din grav în mai grav. La un moment dat, trăirile și stările unui om se vor ajunge ca anumite stări, trăiri, imagini ale tale, aproape se poate fi descărcate din creier, dar odată cu trăiri, cu stări, cu senzații, cu adrenalina ta trăită de tine, se poate fi descărcate cum descarci dintr-un calculator un film și îl pui pe o dischetă. Se poate fi descărcată și se poate după aia să fie urmărită prin cine știe ce metode, cuplată la tine, la creierul tău, ca și cum tu ai trăit acolo. Spre asta se merge. S-a ajuns în mare parte la asta, să știți. S-a ajuns în mare parte la asta, ori asta e un dezastru, nu știu dacă vă puteți închipui. Un dezastru. Asta înseamnă, de acum oamenii, numai cu desene animate și cu imagini făcute, eu știu, la calculator și deja preferă lumea aceea decât lumea reală. Păi după ce vor avea acces la acești, păi vă dați seama că cele mai urmărite și dorite trăiri și stări și senzații vor fi ale celor care stau prin pușcăria, celor care au făcut cele mai mari nebunii din lume. Să vezi cum e să omori, să vezi cum e să desfrânezi, să vezi cum e să trăiești, să vezi ce simți când faci așa, să retrăiești toate stările acelui om. Și asta înseamnă și o descarcerare, o deschidere a tuturor puterilor întunericului în inima noastră. După ce trăiești asemenea stări la nivel interior, noi acum, dacă trăim cine știe ce stare, deja nu mai putem să o ținem sub stăpânire, trebuie un an până o liniștim, până... Așa, ca la un cățel, zici... Îi vorbește o jumătate de oră, cățelușule, te rog, nu mă mușca, nu știu ce, există pe acolo multe. Și abia se liniștește cățelul. Și cum miști puțin el... Cățelușule... Așa este și o patimă. Adică, până liniștești, până de aceea în rugăciunea de către Mântuitorul, atunci când sfințim apa, zicem că tu domolești patimile cele grele de purtat ale sufletului, că tu le stâmperi, le domolești, le ții sub stăpânire. Păi dar noi trecem așa ușor peste cuvântul acela, dar știți ce mare e cuvântul acela? Așa este! Asta face Sfânta Împărtășanie atunci când o luăm cu vrednicie. Deci domolește niște patimi și niște pornii care altfel ne face praf și pulvere. E ca și cum s-ar pune o pătură groasă peste niște cioburi pe care până atunci ne tăvăleam prin ele. Și acum, de-abia mai simțim așa. Așa, ei, când deschidem sufletului asemenea trăiri și asemenea stări, se revarsă tot iadul. Iadul care se revărsa în sufletul acelui om se revarsă și în sufletul nostru. Eu cred că lucrurile merg spre lucruri foarte grave și că este numai începutul a ceea ce trăim noi acum legat de dependențe, de internet, de Facebook, de nu știu ce, este numai începutul. Lucrurile sunt foarte grave și trebuie să vă pregătiți prin a fi liberi și independenți încă de acum și prin a fi lămuriți și să știți că ce trăiți voi este mai important și mai folositor și puținul care vi-l dă Dumnezeu vouă și puțina realitate pe care o cunoașteți și oamenii pe care îi cunoașteți să-i prețuiți și realitatea pe care o știți și epoca în care trăiți, așa încât să nu fiți tentați să vă duceți să vedeți ce au făcut alții, ce fac alții, cum sunt alții, de ce? Adică pe internet, să trăiți într-o lume falsă, să vă zidiți o lume falsă. E destul cea imaginație pe care ne trebuie să o luptăm toată ziua. Nu mai e nevoie să o faci pe cealaltă de pe spațiu virtual al internetului. cu atât mai greu atunci când vor apărea aceste trăiri la propriu prin experiența altuia. Aceste lucruri greu de... Nu știu cine, dacă nu are această lămurire, de acum va putea scăpa. Nu va putea scăpa nimeni. Iertați-mă. Așa. Părinte, neamul evreu, înțeleg că era un neam mândru, dar totuși Dumnezeu a ales... Da, dar nu vedeți că noi facem la fel? Adică tu devii creștin, ești smerit la început, ești... Vii aici, a sărut picioarele tuturor, zice, eu sunt ultimul dintre voi, stai pe ultimul scaun. Și încetul cu încetul încep să dai din coadă. Dar ce, eu nu am lucrat aici? Dar ce, eu... Nu se ceartă creștinii pe locul în biserică, ăla e scaunul meu, ăla e scaunul tău, ăla e nu știu ce. Nu vedeți că exact noi zicem că evrei erau, dar noi nu. Ba da, și noi. Nu ne batem noi cu rămâna în piept, noi creștini de 2000 de ani. Iar voi, nu știu cum. Adică începem și noi să fim exact ca și ei. Și cu cât ne intrăm și să rămânem în biserică, avem tentația asta de a ne crede cineva, de ne socoti cineva, de ne așeza în față, de a ne pune undeva, de a da indicații tuturor, de a fi mai deștepți ca ceilalți, de a-i socoti pe ceilalți niște nevredni, niște care n-au voie să intre, nu trebuie să... Și asta e ceva foarte grav, foarte grav. Așa că ne pândește și pe noi aceeași problemă. Cum să luptăm cu întristarea? Mai ales aurul ținut de cineva în mâinile lui, nu știm să-l chivernisim. Deci, de multe ori știm să chivernisim tristețea, tulburarea, tristețea, deznădejdea, mai ieșim cumva la spre Dumnezeu, dar aurul și bunătatea și liniștea și blândețea lui Dumnezeu nu o chivernisim bine, ci ne mândrim cu ea. Deci, ca exemplu, folosul pe care vi-l dă postul și folosul pe care vi-l dă perioada de după Paști. Postul, smerenie, nu știu cum, mai ne folosim câte. Cum vine perioada de bucurie și de liniște, toate prostiile din lume ne facem. Cum să luptăm cu întristarea, mai ales când apare din orice? Întristarea e o formă de necredință. Dacă crezi lui Dumnezeu, dacă crezi că în El umbli, miști, trăiești, dacă crezi că El este aici alături de tine și că nu te-a uitat și că te iubește exact cum zice Scriptura, n-ai de ce să fii trist, n-ai de ce. Orice tristețe este doar trecătoare și momentană pentru situația unui om, pentru tine, că te doare ceva, dar e momentană. Dar tu, ca relație veșnică între tine și Dumnezeu, ca bucurie, ca și încredere, ca și credință, e ca și cum tu ești în relație de iubire cu aproapele tău, cu soțul tău, cu soția ta, și indiferent că mai cade gardul casei, că îl repari, că mai se strică o șiță la casă, o faci pe aia, dar oricum nu e un motiv de supărare și de tristețe. Bucuria cea mare este că sunteți împreună, restul le facem noi. E așa trebuie să fie și relația cu Dumnezeu. Adică de aceea tristețea îndelungată și complicată și răspândită și cu mii de brațe în toate părțile e o formă de necredință. Adică tu nu crezi în Dumnezeu, credința însemnând dragoste față de El și nădejdea în El. Nu credință, așa, cred. Așa crede și diavolul. Și el crede. În teologia ortodoxă se vehiculează teoria transplantării sufletului copilului de la părinți. Asta a fost o teorie spusă de unii părinți, sau chiar sfinți părinți, dar neprimită de învățătura de credință ortodoxă, neprimită în timp. Ea s-a pierdut ca importanță, ca valoare, dar are un adevăr mic, dar are. Acela că noi când vorbim de suflet, vorbim de cele trei trepte ale sufletului, adică de duh, de spirit și de afect. La nivel spiritual și la nivel afectiv, sufletul are niște moșteniri, sufletul, adică nu sufletul în sine, ci haina în care vine el îmbrăcat, partea afectivă a sufletului, partea spirituală în care vine îmbrăcat, poate să sufere anumite influențe din partea părinților, adică să fii mai agitat din fire, să fii mai mintos, să fii mai aplecat spre patim, mai pătimaș, mai... Deci, care țin într-o anumită măsură de... sau influențează foarte puternic sufletul, știți? În sensul ăsta, chiar dacă nu ține sufletul personal, interior, adânc, de sufletul sufletului, de duh, nu țin de el, dar îl influențează și îl pot distruge aceste moșteniri. Despre acestea se vorbea, că și de la părinți se moștenește ceva. Adică, dar nu sufletul, se moștenește anumite predispoziții care pot influența sufletul și care pătrund la nivel afectiv și spiritual. Deci în sensul ăsta, altfel învățătura de credință ortodoxă clară este acesta. Dumnezeu zidește sufletul și îl pune în trup. Da.
Cum Dumnezeu are vreun impact asupra oamenilor care nu au?
Nu, nu are.
Adică, de exemplu, dacă ascult critica unui părinte, dacă nu văd nimic de sufletul, s-ar putea să fiu și eu de vină că nu
o să... S-ar putea. Fără discuție. Dar, în general, predica Mântuitorului sau cuvântul lui nu lăsa indiferenți. Foarte puțin putea rămâne indiferenți. Ori îl urai, ori îl iubeai. Foarte greu să rămâi indiferent față de Hristos. mai ales dacă insistai și rămâneai pe acolo. Așa. Dorim să le luăm mici darul copiilor și să cântăm sâmbătă la spectacolul copiilor talentați ai bisericii, dar nu avem fonduri suficiente. Ne-am bucurat dacă cineva ne-ar putea ajuta. Ioana Răluca spune asta, de asemenea, dacă sunt persoane care vor să ajute la jocurile pentru copii, de sâmbătă sunt chemați. De sâmbătă de la ora 4, e aici, Oana?
Aici.
De la 4, nu? Pe aleile din jurul bisericii vor fi tot felul de ateliere de joacă.
Dacă plouă la cantină.
Dacă plouă la cantină. Și sunt nevoie de voluntari care să joace copii. Deci trebuie să vă jucați. Și cu Dumnezeu e un joc. Trebuie să învățați să vă jucați, că Dumnezeu se joacă. Acum nu vreau să-i... Dar e un joc. Dumnezeu e ca într-un joc cu noi, dar într-un joc în stresul lui cel mai frumos. Exact cum treaba copilului joacă, jocul tinerilor este dragostea. Jocul bătrâneții este înțelepciunea. Dar e tot un joc. Jocul este ceva... Nu știu cum să spun. Chiar mă uit la animale. Ele știu să se joace. Nu știu. Așa, ați văzut cum se joacă ursuleți între ei. Așa. De ce credeți că se joacă? Jocul nu e o glumă. Dumnezeu chiar se joacă cu noi. Dar în cel mai adevărat și adânc înțeles al cuvântului. Nici într-un caz, la nivel superficial, așa, că ne leagă la ochi și după aia ne trage palme. Și... Nu în sensul ăsta. Ci în sensul... Chiar e drag de noi. Chiar se coboară la măsura noastră. Chiar intră în jocul nostru. E mult de spus aici. E foarte serios Dumnezeu, dar se și joacă cu noi. Așa știm, se joacă în sens bun. Se joacă în sens bun. Intră... Mulți ar putea scrie despre asta sau vorbi despre asta. Acum nu vreau să spun mai mult. Așa. Deci învăț... cine vrea să se joace cu copiii, să învețe să se joace, să vorbească cu Ana care e sus. După aceea, de la 7, mi se pare, după vecernie, ori acolo în anfiteatrul de vară, în anfiteatrul acela exterior, ori în cantină, dacă plouă, vor fi copiii talentați care vor cânta sau direct în cantină. Mame, are pe cap nu știu unde. Așa, în funcție de vreme. Bine, și dacă cântă la orgă, cum o să cânte acolo afară?
Este frică.
Așa. Deci, ori acolo, ori înăuntru, și vor cânta și ei, și vor cânta și oamenii mari, deși ei au pregătit niște cântece pentru copii. Asta va fi sâmbătă și știu că era și duminică ceva, dar nu mai știu ce.
Vânzarea de torturi.
Așa. Duminică după slujbă se vând torturi. Pentru copii se strâng bani pentru copii. Bine. Trecem pe turnul.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat născătoare de
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne.
Amin.
Dumnezeu să-L mă cânteze cu atât.